mainstreamové médiá,
zavádzajúce správy,
bezprecedentná cenzúra,
prekrúcanie faktov,
nálepkovanie nepohodlných. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača. Programom vás prevádza Norbert Lichtner.
Dobrý večer, je 6. mája roku 2014. Od mikrofónu v štúdiu v Banskej Bystrici sa vám prihovára Norbert Lichtner. Ak Boh dá, tak tu nebudeme dnes dlhšie než do polnoci. Je utorok, obvyklá relácia svetovej udalosti bez politickej korektnosti. Mojím hosťom bude, tak ako vždy, pán Ľubomír Huďo. Prečítam témy. Prvá téma je Ukrajina. Po masakri vodí sa Ukrajina minulosťou a novou kombináciou Balkánu a Severného Írska. Druhá téma bude Európa, Spojené štáty, Rusko, hra o plyn, ekonomické lži a taktizovanie. Tretia téma je Spojené štáty, domáce nálady a vzdor, vytrestanie Rajsovej, realizácia protičínskej stratégie. No a nakoniec sa pozrieme do Izraelu, americko-izraelská fraška o miery pred svetovou verejnosťou. Tak, dovolte mi privítať môjho hostia, pána Ľubomíra Huďa. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer ti prajem, ako dobre znieš dneska.
Tak dúfam, že nám to vydrží bez akýchkoľvek technických problémov.
No dúfajme, pretože boli tu trošku nervy, spojili sme sa počas vlastne znielky, ale je to v poriadku. Dobre, poďme, toto bude asi nadlho, hlavne tá prvá téma. Teraz neviem, o čom chceš rozprávať, ale pokiaľ nebudeš hovoriť o tom, že tí ľudia v tej Odese sa sami zapálili, ako to niektorí treťosektoroví potkaní prezentovali, tak potom sa nemám o čom baviť, potom si čistý konšpirátor. Oni tvrdia, že sa sami tam zapálili, lebo to je vidieť na tom videu, že to zvnútra horí. Počul si takúto
áno, áno, veď teóriu? To ma práve zaráža, že kam sme sa nie, že my dopracovali, ale v tejto nie našej informačnej vojne, ale v tejto informačnej vojne jedného druhého tábora, kam sú až ochotní klesnúť, povedal by som, mediálne hyeny alebo títo ľudia, ktorí sú fakt už postihnutí nejakým stihomamom, pretože neustále v tejto našej relácii zdôrazňujeme, že tu nejde o to byť protiamerický, alebo rusofóbny, alebo proamerický, alebo proruský, ale jednoducho sa pozrieť na skutočnosti, ktoré sa dejú z jednej aj z druhej strany a nie prezentovať len jednu stranu ako negatívnu a jednu len pozitívnu, pretože to tak nie je, aby to bolo v tom štýle, že máme tu len pozitívneho hrdinu a negatívneho nepriateľa. A táto Odesa, to, čo sa stalo v Odese, to je podľa mňa jedno veľké memento, ktoré ako úplne zmení aj ďalší vývoj na Ukrajine, pretože toto je nástup skutočne Balkánu a Severného Írska, občianskej vojny, teroru a partizánskej vojny a podobne, pretože v súvislosti s Odesou, bez ohľadu na to, keď si odmyslíme, aký tábor, či to bol proruský tábor, alebo to bol proukrajinský tábor, stupenci federácie, alebo kievskej jednoty, ale jednoducho 50 mŕtvych obetí. A to ešte nie je konečné číslo, pretože údajne v Marniciach sú desiatky ďalších neidentifikovateľných tiel, takže môžu tie obete pribúdať a akým spôsobom zahynuli tí ľudia. Keď si spomíname na Euromajdan a bolo tam 100 obetí, aký mediálny obrovský záujem, vyslovenie tlak, upozorňovanie na to, že čo teda tento systém je schopný a čo poriadkové jednotky a tí strelci, ale opäť sme tu v podobnej situácii, ako streľbu na Majdane, každý má svoju verziu a nie je 100% potvrdené, kto vlastne strieľal na Majdane a pochybnosti sú na jednej aj na druhej strane, tak takisto teraz okolo toho domu odborov v Odese a týchto obetí opäť si každý vyťahuje svoje verzie, aj k tým sa postupne dostaneme, ale tú základnú vec, tak máme tu takéto obrovské množstvo obetí, ktoré skončili teda hroznou smrťou, buď upalení, alebo vyskakovaním z okien, kde ich na zemi dobíjali pálkami a zabíjali ich. A tam ako už tá súdnosť, že preto si to tí ľudia zaslúžia, pretože sú proruskí alebo že sú rusky orientovaní, tak ja by som to nazval, títo psychopati naši, mediálni aj treťosektoroví, sú schopní obhajovať aj takéto veci. A povedzme si, áno, je tu tá verzia, že v podstate to začali ako proruskí aktivisti, takže asi si to zaslúžili, to je jedna z verzií. Takže pri toľkých obetiach a pri tejto strašnej smrti to si asi Rusi sami vyprovokovali, takže si to asi zaslúžili. A teraz to otočme. Čo keby sme povedali, že 11. september si Američania vyprovokovali sami? Alebo si ho sami urobili? Alebo si ho zaslúžili za to, čo stvárajú po svete? To by bola konšpirácia a zvrátenosť. To je zaujímavé, že keď sa to týka Rusov alebo prorusky orientovaných Ukrajincov, tak tam ako si nejaké predstavy o konšpirácii sú úplne povolené a tá mediálna bezcitnosť sa pestuje. Ak by sa niečo stalo takéto Američanom, tak asi by tú krajinu zbombardovali alebo dróny by tam lietali dennodenne. Ak by sa stalo niečo také Židom, tak je to druhý holokaust. Ale pri zvrátenej informačnej vojne, tej jednostrannej, sa zdá, ako keby Rusi alebo proruskí aktivisti boli akýmisi podľuďmi, ktorí si nezaslúžia žiaden cit, žiadne pochopenie, ani vnímanie, pretože v podstate si môžu za to sami. Ale ja by som to povedal, že to je typické uvažovanie anglosaské, ako Američanov vo vzťahu k Indiánom, dobrý Indián, mŕtvý Indián, Britov vo vzťahu k Indom, keď hladomormi tam spôsobovali iné holokausty, voči Írom, ktorých tiež považovali za podľudí a bolo voči ním dovolené čokoľvek, alebo si zoberme sionistov vo vzťahu k Palestínčanom. Takže kam až zašli títo pseudodemokrati z washingtonsko-bruselskej liahne a ich mediálne hlasné truby? Tak keď sa seba upaľujú mnísi v Tibete, tak robíme slzy celý, lebo je to Čína. A nad otrasnými zábermi týchto obhorených ľudí v tom dome odborov v Odese nič. Ako, áno, samozrejme, zmieni sa to, ale že by tam, kde sú všetky z tých medzinárodných agentúr, kde sú všetky tie denníky svetové, tie mienkotvorné, prečo sa nepýtajú ľudí, čo sa tam dialo, ale vykresľujú tú situáciu, ktorá v podstate opäť z toho viní Rusko, opäť z toho divženie viní Putina. A že vôbec došlo k takejto situácii. Keď si pozrieme, okrem tých hrozných záberov, ktoré sú, okrem toho zvráteného sadizmu vyskakujúcich ľudí dobíjať na zemi z horiacej budovy, alebo požiarnické auta zastavovať a mlátiť tam šoférov, aby sa nedostali požiarníci k domu odborov. Tam si myslím, že už môže byť stupenec, kto chce akýkoľvek ideológie jednotnej Ukrajiny alebo prorusky, ale toto už musí ako znepokojiť každého človeka bez ohľadu na jeho
názor. Ja tu chcem jednu vec pripomenúť poslucháčom, ako ono je fajn, hej, keď budú velebiť smetiari a celá táto banda treťosektorová, kdejaké lži a podvody a zlodejstva, ale toto, čo teraz vyvádzajú, to nie je ani hyenizmus. Vieš, toto je, ja len dúfam, že ľudia chápu, hej, že čo za, a ja nemôžem povedať, že ľudia, ale čo za stvorenia v týchto médiách pracujú. Veď sa nad tým, len na chvíľku sa nad tým zamyslite, bavíme sa o Slovákoch v slovenských médiách. Zamyslite sa nad tým, aké špinavé svine s nami žijú v jednej krajine. A ešte sa snažia tvoriť mienku a robiť aj z ostatných Slovákov presne takéto isté krvelačné hyeny. A z tohto sa mi naozaj obracia žalúdok. Ja naozaj k tomuto nemám čo inšie povedať. Pokračuj, lebo prosím.
Takže keď sa aj pozrieme na to, čo sa deje v Odese, pochopiteľne, že sú tu dva nezmieriteľné tábory a prečo k týmto táborom došlo a za tú Odesu, samozrejme, že sú rôzne verzie, môžeme si ich hneď povedať, ale potom by som dospel k tomu, ako môžu za tú Odesu v podstate všetci. Sú tu tri verzie, pochopiteľne, no vlastne dve, ale potom do tretice ešte postup polície. To znamená, že proruskí aktivisti napadli fanúšikov futbalových proukrajinských a po tomto zásahu sa vlastne títo proukrajinskí fanúšikovia a futbaloví a vôbec ten dav, ktorý tam bol, vybral teda k domu odborov, kde napadol ten stanový tábor a tých proruských aktivistov vlastne vohnal až do toho domu odborov, ktorí potom zapálili a potom ich tam dobíjali a zabíjali. Takže toto je hlavná nosná téma hlavnoprúdovej propagandy, že si to vyprovokovali proruskí aktivisti sami.
Druhá a kde prišli k tým, toto mi ešte povedz, než povieš druhú, kde prišli k tým molotovom? Lebo ja som videl videa, ako to tam tie mladé ukrajinské dievčatá miešali.
To som práve chcel uviesť, okrem tých otrasných záberov, aj toto, že mladé dievčatá pôsobiace, ako povedal som, diskotekovým dojmom, tam vo veľkom naplňajú zápalné fľaše, ktorými sa budú zapaľovať ľudia a zapaľovať tá budova. A teraz si zoberme, že tie ukrajinsko-ruské vzťahy alebo tie vzťahy medzi ľuďmi budú navždy narušené, alebo teda navždy dlhodobo, ako to máme dnes na Balkáne aj po 15 alebo 19 rokoch. Jednoducho tieto tí, ktorí tam zahynuli a majú tie obete, tí nikdy nezabudnú, čo sa im stalo. Títo ukrajinskí aktivisti, ako budú vychovávať svoje deti, tieto ženy a podobne, keď sa podielali na niečom takom a živiť nenávisť k Rusom, tá druhá strana zase bude plná nenávisti k Ukrajincom. A to je teda ako nekonečné narušené vzťahy, hovorím ako Íri a Briti, ktoré sa po 10 ročiach ako tak upokojili na Balkáne, ktoré trvajú. Takže tu je ten podiel v podstate jednej a by som povedal aj druhej strany, ale chcem sa dostať teda k tým verziám. Čiže to je táto prvá dokonca, že tí, ktorí boli v tom dome odborov, odtiaľ sa strieľalo, odtiaľ sa hádzali molotovové koktejly, takže to bola len vlastne odpoveď z tej ulice tých ukrajinských aktivistov, ktorí zase hovorím, ľudí, ktorí vyskakujú pred ohňom dobíjať na zemi a brániť požiarníkom, tak to je akože to je jak genocida v Rwande, niečo obdobné. No, a je tu teda ďalšia verzia, že tí tzv. Proruskí aktivisti, ktorí tam útočili na ten proukrajinský dav, že to ani neboli proruskí aktivisti. Boli to ukrajinskí provokatéri, ktorí teda vystupovali ako proruské sily, aby vyprovokovali ten dav k akcii a ten dav, aby vlastne prišiel napadnúť proruských aktivistov, to stanové mestečko. Keď bolo v Kyjeve stanové mestečko na Euromajdane, všetci novinári tam chodili, spovedali, robili z tých ľudí hrdinov. Keď bolo stanové mestečko v Odese proruské, to prekážalo, trebalo ho vyčistiť, takže ho mohli vyčistiť cez takúto provokáciu, pretože prvý útok smeroval na to stanové mestečko a tam likvidovali tých ľudí a potom utekali do toho domu odborov. To je teda druhá verzia. A je veľmi zaujímavé, že gubernátor Odesky, ktorý v tom čase mal riešiť tieto veci, vypisoval na Facebooku, v tom čase, keď tam teda mlátili tých ľudí a vlastne pripomínalo to tam bitunok, tak v tom čase gubernátor Odesky vypisuje na Facebooku, ako je správne, že sú konečne eliminovaní teroristi, pretože niekto mohol urobiť za neho špinavú prácu a vyhnať týchto proruských aktivistov. Ale potom samozrejme sa obhajoval, že bude vyšetrovať, že prečo k tomu došlo. Ale v tej chvíli, keď mali konať, kde bola polícia? Kde boli bezpečnostné sily novej demokratickej vlády z Kyjeva? Keď už pri tom útoku prvom na tých fanúšikov, ktorí tiahli teda na štadión a mali to byť tí proruskí aktivisti alebo teda provokatéri, im to polícia umožňovala a kryla ich. Keď sa zaútočil na ten stanový tábor, opäť polícia nič nerobila. To bola tretia vec, druhá vec teda. A keď horela tá budova a strieľalo sa tam do okien, koluje to po YouTube, sú tie zábery ako z dola, uniformovaný človek si strieľa do okien tých ľudí, ktorí sa tam dusia a utekajú k oknu a nikto mu v ničom nebráni a policajti tam stoja. Čiže trikrát veľmi zaujímavá pozícia polície v Odese, ktorá nezasahovala, vyčkávala. A kto je teda za to zodpovedný a komu to vyhovovalo? To môžeme riešiť teraz, kto vie, či sa to dozvieme. Keď to bude vyšetrované tak ako streľba na Euromajdane, tak sa určite dozvieme len nejakú oficiálnu verziu a okolo toho rôzne pochybnosti, ale výsledkom sú tí mŕtvi. Výsledkom je to, čo sa tam udialo a to, čo to bude znamenať ďalej pre Ukrajinu. A prečo k tomu došlo? To si môžeme položiť základnú otázku. Začalo to všetko na Euromajdane. Tam sa začali tie protiruské tendencie vlastne vychválené Nulendovou, Kerim, Barozom a Ashtonovou a celým tým spolkom, ktorí tam hlásajú z demokratické princípy, prišiel rozoštvávať dva národy, rozoštvávať dve krajiny a tu vznikli v podstate nezmieriteľné tábory, ktoré už dnes v rámci tej rusko-ukrajinskej alebo ukrajinskej ruskej nevraživosti už nenachádzajú nejaké spoločné slovo. A neustále sa tu prilieva olej do ohňa. Sa prilieva. Kto sú tí sa alebo tí saovia? Môžeme povedať, že z jednej i z druhej strany. Na jednej strane tu máme západné podnecovanie a protiruskú retoriku a prístup k tým ľuďom, ktorí, pre ktorých je ruština prvorada ako Ukrajinčina, ako k druhoradým občanom. Potom tu máme zase zelených mužičkov, maskačoch neoznačených. Putin už priznáva, že ruskí vojaci boli na Kryme v danej situácii, keď to vypuklo. Ale zase si povedzme, čo Blackwater, čo Greystone, Američania síce bez oficiálnej armády, ale so súkromnými armádami, súkromnými agentúrami, šéf CIA Brennan si príde do Kieva len tak diskutovať. Takže tuto naozaj nie sú na mieste dohady o nejakom antiamerikanizme alebo proruskom postoji. Podstatná vec je tá, že každá tá strana, ktorá nám tu hovorí o demokracii, individuálnej slobode a slobodnom trhu, čo v praxi predvádza? Môžeme si to vysvetliť na názornom príklade. Otázka znie, sú Rusi za americkými hranicami? Alebo tam podporujú mexické komanda a ospravedlňujú mexickú vládu, ktorej programom je nenávisť k USA?
Nie, bacha na vec. Nemecké, povedzme, nie, teda mexické nie je komanda, ale mexické drogové kartely sú áno, podporované vládou Spojených štátov. Na jednej strane, na druhej strane, na oko sa proti ním bojuje. Môžeš pokračovať.
Vo vnútri Mexika, keby existovali tieto mexické úderné oddiely a podporované mexickou vládou, ktorá by hlásala, že s Američanmi treba skončiť a niečo také by sa dialo, alebo v Kanade by sa niečo obdobné dialo a tiež s protiamerickým zameraním ozbrojené úderné oddiely a kanadská vláda, ktorá je protiamericky zameraná. Keby sa niečo také dialo za americkými hranicami. Takéto niečo sa deje pri ruských hraniciach. Tak nemožno sa čudovať, jednoduchým slovenským porekadlom povedané, handra nemá čo o noci vyčítať. Pseudodemokrati chcú, aby Rusi dodržiavali nejaké pravidlá, keď rozohrávajú túto hru. A sú Mexičania alebo Kanadiania v mene nejakej Euroazijskej colnej únie demonstratívne ignorujú USA a Američanov vo svojich krajinách stavajú do pozície druhoradých občanov. Tak ako som hovoril, predtým už by bolo bombardovanie, drony a tak ďalej a taká mediálna masáž, akú sme asi doteraz nezažili. A čo by teda zase nasledovalo? A toto zneužívanie etnických nálad a tých vzťahov, to predsa nie je novinka. S tým má NATO, Spojené štáty a západná Európa skúsenosti len nedávno z Juhoslávie. A čo sa týka Kosova, Srbska, to bolo pred 14 rokmi a vojna a rozpad Jugoslávie, to bolo pred 19 rokmi. To zase nie je až tak vzdialená minulosť. A znovu sa tá minulosť opakuje a znovu sa opakuje ten postup. A zase tento pokrytecký prístup, na jednej strane boli Srbi a Chorváti, pričom všetko zlé bolo len voči Srbom. Že Chorváti si urobili akciu Burka, že vyčistili Srbov, že si ich vyhnali zo svojho územia, podporovaní nemeckými inštruktormi, nemeckými zbraňami, americkými inštruktormi. To bolo v poriadku. Kosovo? Takisto. Utrpenie Albáncov nás dojímali médiá, vyháňanie a utrpenie Srbov už nebolo zaujímavé. To je presne tento prístup k proruským aktivistom a k stupencom ukrajinskej jednoty. Prečo tento demokratický západ nie je garantom referenda, decentralizácie alebo zväčšenej právomoci regiónov? Tak na jednej strane tu máme demagogiu o akejsi individuálnej slobode, to je ináč sebe obľúbený termín, ale juhovýchodná Ukrajina nemá právo rozhodovať jej obyvatelia. Tí majú držať hubu a krok, lebo Putin je tyran a sú to proruské snahy. A čo ukrajinská vláda vo vzťahu k Slaviansku, Kramatorsku, Jaceňu, k Turčinov, to nie je diktátorský prístup? Po Odese tanky, streľba, upaľovanie ľudí. Kto už dá takúto Ukrajinu niekedy dohromady, dokopy? Je to ako v Juhoslávii. Tá vzájomná nenávisť a nevraživosť ešte dlho potrvá a ťaží sa z to, že sa krajina jednoducho rozpadá, ovláda a tí rozoštvaní ľudia sa dajú ľahšie ovládať. Preto hovorím, že to začína, nie že začína, to už je ďalší Balkán a má to napríklad západný príklad, Ulster, Severné Írsko, Íri Angličania, lojalisti a republikáni. V Donecku vzniká pluk republikánskej armády, tam sú dobrovoľníci a celé to federalistické hnutie sa združuje do akéhosi východného frontu a to majú byť ozbrojené síly, skupiny z juhovýchodnej Ukrajiny a spájajú sa do ukrajinskej ľudovej oslobodzovacej armády. Takže to pripomína írsku republikánsku armádu v Austrii, kde nekonečné boje medzi stupencami Anglicka a stupencami Írska, teror, vraždy, atentáty a tak ďalej. A povedzme si aj mentalitu. Ukrajinci a Rusi, to bude podobné ako Srbia a Chorváti, to sú bojové nátury, ešte teraz už ožívajú traumy z druhej svetovej vojny, banderovci, čo sa dialo jedným druhým. A napriek tým 10 ročiam, napriek tomu spolužitiu, to všetko znovu vypláva na povrch. A je to jedno, že 3-4 generácie potom. Jednoducho to v tých ľuďoch je a živí sa. A zoberme si, že po týchto udalostiach, čo sa stalo v Odese, čo sa deje na juhovýchode Ukrajiny voči proruským aktivistom, opäť tieto udalosti zostanú v spomienkach ľudí a keď sa aj spamätajú, hoci politické elity alebo ľudia nájdu nejak spoločnú reč, toto bude v povedomí ľudí a tie ukrajinsko-ruské vzťahy, nebuďme pesimisti, nemusia byť natrvalo narušené, ale veľmi dlho budú narušené a tie vášne medzi tými ľuďmi pochopiteľne budú. A položme si otázku, komu vyhovoval Balkán alebo juhoslovanská cesta pre východnú Európu? Komu vyhovuje toto napätie v Európe, aby žobrala o obranu a ochranu, o raketové dážniky, o zvýšenú vojenskú prítomnosť, o nové základne a tak ďalej? Európanom? Rusku? Týchto len oslabuje vzájomne. Takže do tejto rovnice o jednej neznámej si treba dosadiť podľa vlastného uvaženia, čo sa tam asi tak najviac hodí. A ešte jedna paralela ma tu napadla v súvislosti s týmito udalosťami, pretože títo demagovia, ako by som to nazval, no jednoducho demagogovia, propagandisti a zbožňovatelia Veľkého brata a Veľkého impéria, to neustále prihodali k 68. Tak dajme si paralelu so 68. V 68., keď boli sovietské vojska, okupanti v Bratislave, každé mesto má, určite nejakú obeť hovorím o Bratislave teraz, Danka Košanová, 15-ročná, a Legner Peter, 16-ročný, ktorých zastrelili, majú pamätné tabule pred hlavnou poštou na Šafárikovom námestí. A teraz zoberme, pochopiteľne, vieme o tých obetiach, pripomínajú sa, Kramatorsk. Teraz tu bola zastrelené 21-ročné dievča, zdravotná sestra, Julia Izotovová. Zastrelili obrneného transportéra ukrajinskej armády, keď išla autom do chrbta. A teraz je to mladý človek, bezdôvodne zahynul a je to tiež obeť okupantov, ukrajinských okupantov na tomto území. Sice je to Ukrajina, ale prišli ako okupanti tankami na vlastný národ, na vlastných ľudí. A kde sú teraz ako spomienky na to, alebo upozornenia, kde sú tí naši najväčší demokrati a humanisti, keď nepoukazujú na túto, obeť? A ešte čo ma zarazilo, ten vulgárny spôsob, ak sa o tom informuje agentúra Reuters, ktorá je modlou súčasnej propagandy, ktorá napísala taký príspevok, že ak Kramatorsk potreboval mučeničku, tak ju už má. Takže ako keby to chceli ľudia v Kramatorsku, alebo sa tešili, alebo túžili potom, že tam zastrelia mladé dievča a môžu jej tam nosiť kvetiny a tak. Čo keby niekto napísal s takouto, by som povedal, primitívnosťou a vulgárnosťou, že Bratislava chcela mučeničku v 68., tak ju má. A chceli Židia mučeničku, tak majú Annu Frankovú. A život Izotovovej je akože menej cenný alebo bezvýznamnejší? To nie je obeť? Obete v Kyjeve boli všade v médiách. Tuto máme dojem, že to sú, ako oni hovoria, tie vedľajšie obete alebo vedľajšie ciele týchto útokov rôznych. A v tejto súvislosti treba povedať, že u nás sa uverejňujú len určité veci a napríklad nezverejní sa takáto vec, ktorá už je teraz na alternatívnych serveroch. New York Times mali svojich reportérov asi týždeň s týmito proruskými bojovníkmi na juhovýchode Ukrajiny. A keď neustále tam tvrdia, že to sú príslušníci ruskovojenskej rozviedky GRU a tí sú tam tí maskovaní mužičkovia a tak ďalej, tak reportéri z New York Times, nie z Russia Today, skonštatovali, že za tými maskami sú Ukrajinci. Slúžili ešte za Sovietskeho zväzu v Afganistane, preto majú tie skúsenosti. Slúžili tak ukrajinskej alebo ruskej armáde a bojujú tam, ale sú to Ukrajinci, alebo teda proruskí Ukrajinci. A ani New York Times nepotvrdil, že to sú nejaké ruské komandá. Ja netvrdím, že je to tak všade. Ale my nedáme ani túto informáciu a nepoukážeme na to, že neustále pripisujeme len jednej strane všetky negatíva, zatiaľ čo druhá strana si robí takisto svoju špinavú politiku. A ešte keď aj New York Times, ktorá je tiež spolu s Reuters tá hlavná propagandistická hlasná truba, ktorú naši mediálni manipulátori preberajú automaticky a nekriticky, si dovolí napísať, že nie je to také jednoznačné a nestretli tam nejakých ruských agentov, ale tých ľudí, ktorí tam žijú.
Lubo, oni... toto si musíš uvedomiť jednu vec. Hej. že ani globalistický plátok ako New York Times nemá gule na to, hej, aby zatajoval a robil takú propagandu, akú robia, povedzme, slovenské médiá. Rozumieš, tu u nás celá táto propaganda je na steroidoch. Hej, a v Amerike nie je taká, ako je u nás. A ja toto nechápem. Prečo si myslíš, že my sme, rozumieš, my sme americkejší než Američania?
Nie my, no tí ľudia, ktorí to robia.
No, myslím, jasne, áno, no, hej, teda všetky, hej, médiá na Slovensku. Vieš, lebo
mediálnu sféru
to je, o čom si hovoril, to je to isté, vieš, že americký vojak, ktorý zahynie pri okupácii Iraku, je hrdina. Milión civilných obetí, o tom sa veľmi ani nerozprávame. Veď, vieš, ako keby tí ľudia mali menšiu hodnotu pre nich, pre týchto šebejovcov a spol, vieš.
O akom humanizme a akých princípoch hovoria títo ľudia, keď pochopiteľne im môže byť sympatická americká politika, niekomu môže byť sympatický ten protitlak, aby jedno impérium nediktovalo svetu a pokrytecky nevnúcovalo, ale už keď sa dejú také veci ako v Odese, tam by sa mala ozvať nejaká ľudskosť alebo človečenstvo, podobne ako keď Milaj vyhladili americkí vojaci, tak aj tí, ktorí sú proti Číne, proti komunizmu a tak ďalej, komunistom vo Vietname, oni robili tiež zverstva na vlastných ľuďoch, ale nebudú ospravedlňovať takéto veci a takéto dianie. A tiež to dokázali americkí novinári odhaliť, poukázať na to a jasné, že to neovplyvnilo ukončenie vojny, ale prispelo k tým náladám, ktoré boli v Spojených štátoch. Ale u nás je táto zvrátenosť, že obeť na Euromajdane postrelená aj vlastnými, len k vyprovokovaniu ďalších zásahov, je prezentovaná ako tragédia. A toto, čo sa udialo teraz v Odese, to je ako nejaký taký konflikt, ktorý sa stal, taký neosobný. Hovorím ďalšie, tá obeť zastrelená.
Dobre, Lubo, zase sa ťa spýtam, v čom vidíš až takú zvrátenosť slovenských médií, že sú zvrátenejšie než tie americké?
Ja týchto ľudí nechápem, takže to máme aj predsa na Slobodnom vysielači toho trola Michalka, ktorý tam vypisuje, že čo týchto ľudí ešte po týchto udalostiach vedie k takémuto uvažovaniu, ja si ja neviem, že sú za to platení, ale tak to už skutočne ako oni presahujú.
Dočkaj, myslíš toho blbečka, ktorý tam dáva linky z iDnes? Veď to môžeš tam dávať zo Smečka, to je to isté, alebo si Michalko, alebo kto si myslíš, že Slováci sú už tak sprostí, že nie je to zo Smečka, ale je to iDnes, tak to už je objektívne. Veď to je jedna banda. Ako, skús iné nejaké dôveryhodnejšie ťahy urobiť. No, pokračuj, Lubo.
Ako chápem, keď sú boje, sú tie skupiny, ktoré sú rovnako ozbrojené, tak tam je z oči v oči boj a podobne. To je iné, ale už po tomto dianí, čo je, a väčšina tých obetí, oni tam tvrdili, že tak je to tá druhá strana, že tam sú tí ruskí provokátori, to bola väčšina obyvateľov Odesy. To neboli príslušníci ruských tajných služieb alebo nejakých ruských komand špeciálnych, alebo čo, to boli obyvateľia Odesy, ktorí tam horeli, ktorí sú na tých hrozných záberoch a vyskakovali z okien. Takže už keď toto nikoho nepohne, tak potom sa nemožno čudovať, že prichádza rovnaká protireakcia a potom nemožno žiadať od tých ľudí v Luhansku a v Kramatorsku a v Slaviansku, aby boli nejakí nežní a citliví k Ukrajincom, keď sa toto deje. A znovu je využívané tie útočné oddiely, ktoré mali byť odzbrojené. Celý čas nám ukazujú, že Ženevská dohoda nie je dodržiavaná, lebo nie sú odzbrojení proruská domobrana, proruská sebaobrana a požiadavka bola, aby aj druhá strana bola odzbrojená. Dnes máme na Ukrajine akúsi národnú gardu v čiernych uniformách. Podľa určitých zdrojov tá národná garda to sú príslušníci pravého sektoru, čiže tí, ktorí páchali násilie na Euromajdane, tí, s ktorými sa chcela vysporiadať ukrajinská vláda, dnes sú využívaní ako oddiely, ktoré majú čistiť juhovýchod Ukrajiny. A táto národná garda ako má pôsobiť a robiť vlastne tú špinavú prácu, nehovoriac o tom, že je tu podozrenie, jeden z horúcich kandidátov na prezidenta Porošenko, ktorý má mať 42-48%, pričom na druhom mieste Tymošenkova má len nejakých 9, čiže veľký predpoklad, že tento človek sa môže stať prezidentom, tak je tu podozrenie, že on financuje práve pravý sektor. Tie útoky v Odese mali urobiť komanda Východ a Útok, ktoré tento človek má financovať. A keď sa pozrieme na neho bližšie, je to čokoládový magnát, veľký oligarcha. To je zaujímavé, že určitá skupina oligarchov ako týmto kazateľom demokracie prekáža a iná skupina oligarchov, ktorí sa tiež záhadne dostali, no záhadne, špinavým spôsobom k obrovskému majetku, ale keď slúžia ich ideálom, tak sú to nepoškvrnení oligarchovia, tí sú v poriadku. Tak tento Porošenko, ktorý hlása unitárny štát kievsky, bez federalizácie, s ukrajinčinou ako štátnym jazykom a tvrdí o tom, že voči juhovýchodnej Ukrajine sa musí používať jazyk sily a sila, tak asi tú situáciu bude ďalej vyhrocovať, pretože, ako som povedal, tie bojové nátury proruské, tie sa len tak nevzdajú, tie nesklopia hlavu a nebudú ako ďalej čakať, čo s nimi bude Kiev vyvádzať. Ale na druhej strane vo svojom programe mal rešpekt ku špecifiku regiónov. No to sú frázy. Všetko frázy. Samozrejme, že podporuje vstup do EÚ. NATO už zvažuje, pretože podpora do NATO je menej ako 50% na Ukrajine. Takže to by mu asi veľmi hlasy nezískavalo. Takže takto taktizuje, ale pretože presadzuje tieto veci a proruskí aktivisti a ich požiadavky, to sú separatisti a teroristi. Ináč ten zaujímavý slovník boj proti terorizmu. To tu máme znovu. Ako po 2001, teraz na Ukrajine provládne síly a stupenci Kieva, Národná garda bojuje proti teroristom a bojuje proti terorizmu, takže má vlastne svoje konanie opodstatnené.
Lubo, dáme si prestávku, hej, aby si si trošku oddychol. Dobre, za chvíľku sa vrátime. No a ja chcem poslucháčom akorát pripomenúť, že kdokoľvek volá, telefón nevezmem, pretože ideme do prestávky, že Pravý sektor, a teraz hlavne chcem, ani nie poslucháčom, poslucháčom netreba, Peter Weizenbacher, počúvaj ma, môj zlatý, hej. Pravý sektor je tá pravá, orechová, fašistická, novodobá organizácia. Hej. Toto sú takí echtoví fašisti, ktorí to majú v DNA. Bolo by dobré si zobrať nejaké tabulky a pochodovať po Bratislave, hej, a proti týmto skutočným fašistom nejakým spôsobom protestovať. Čo? Čo vravíš? Že vás živí tá istá ruka? Tak potom neviem, čo s tebou mám urobiť. Dáme si prestávku a po nej sa vrátime. Thank you.
prisahal som na oltári Boha večné nepriateľstvo každej forme tyranie nad mysľou človeka. Thomas Jefferson. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do druhej časti dnešnej informačnej vojny. A téma, ktorou sa zaoberáme teraz, je Ukrajina po masakri v Odese. A mojim hosťom je pán Lubomír Huďo. Lubo, ahoj.
Dobrý večer.
Dobrý večer ešte raz. Ja som rozmýšľal teraz cez prestávku aj nad tým, čo som vlastne povedal na adresu tohto 3. sektorového potkana. A budem musieť pritvrdiť aj ja, pretože to, čo už oni robia v dnešnej dobe, je tak nehorázne, že ako je enigma, priemerný Slovák sa nechá naozaj zblbnúť. Toto už nie je, že zatajovanie informácií, toto už je prekrúcanie. A ja som to čítal som aj na smetiach ten článok, čo im tam vyšiel. A vieš, to je také, že áno, tam išli ale strieľali, hádzali na nich kamene zo strechy a strieľali do nich, vieš, a proste podsúvajú ľuďom, je to dobre urobené, hej, ako klobúk dole, takto sa samozrejme robí propaganda a títo páni sú v tomto majstri. Ľudia musia, pokiaľ chcú niečo, musia ísť a hľadať si aj iné informácie, pretože a takto im naozaj tie hlavy vymetú poriadne. Máme telefonát, tak ja ho zoberem. A dobrý večer.
Haló.
Áno, haló.
Asi som si zmýlil číslo.
Áno, dobre.
Pardon.
Takže to bol niekto sem náhodou zavolá, to je zaujímavé. Linky fungujú. Tak. Ale nebudeme ešte s telefonátmi sa zaoberať. Lubo, máš ešte, chceš ešte niečo k tomu dodať? Alebo tu máme nejakých 30 e-mailov?
Jasne, chcem ešte v tej súvislosti, lebo sa bavíme o médiách, ako si hovoril, článok v smetiach a podobne. Čiže tá masáž k tomuto, ako si to pomaly v tej Odese, tí zhorení zaslúžili, to vždy musím dať ako proti potom k tomuto takúto úvahu, že tak potom, keď takto uvažujeme, tak si môžeme povedať, že aj tých palestínskych samovrahov, ktorí sa odpalia v izraelskom autobuse, si asi Izraelčania zaslúžili, pretože tiež vraždia palestínske rodiny, palestínske deti, útočia na nich, znemožňujú im dôstojne žiť, držia ich tam v Gaze ako v jednom obrovskom koncentračnom tábore. Čiže keď pôjdeme touto logikou, tak potom budeme my zvrátení, ale tá druhá strana, ktorá ospravedlňuje to, čo sa ak nie ospravedlňuje, tak navádza tú atmosféru, že to nie je žiadna tragédia v tej Odese, pretože si za to môžu sami. Ale ja som chcel presne poukázať na to, že ako sa oni navzájom v tej svojej propagande uisťujú a podporujú. Teraz napríklad Putin udeľoval štátne vyznamenania novinárom za objektívne informovanie o udalostiach na Kryme. A pochopiteľne, že tá druhá strana to môže zosmiešňovať. Pozrite sa, Putin tam odmenuje svojich verných za to, ako informovali o Kryme. A my sme tuto nedávno dávali vo veľkom vo verejnoprávnej televízii, ako nadácia otvorenej spoločnosti rozdávala ceny novinárske otvorenej spoločnosti, takže Serešovci Serešovcom a samozrejme, že nositeľmi ceny boli Smeti, Týždeň, bývalý redaktor SME, ktorý je v Hospodárskych novinách, potom už aj RTVS, pretože RTVS dnes vyzerá ako príloha SME a Týždňa. Čiže Serešovci odmeňovali Serešovcom za svoju propagandu. To tiež môže byť násmiech a na zamyslenie, ale tomu sa samozrejme oni venovať nebudú a v súvislosti s Ukrajinou chcem len podotknúť, že ešte aj nemecký bulvár ako Bild prinesie správu, že v Kieve pôsobia desiatky agentov CIA a FBI a sú poradcami v Kieve, pochopiteľne, že ide o organizovaný zločin a potlačanie terorizmu. Takže toto si dovolí s odvolaním sa na určité bezpečnostné zdroje bulvár nemecký Bild, ale u nás na Slovensku, keď si zoberiete bulvár, verejnoprávne médiá, súkromné médiá, všetci svorne za NATO, s americkou propagandou a pripomína mi to ako za komunistov, keď v stánku bol denník Pravda, Práca, Smena, Šport, lebo aj tam na spravodajskej strane bola propaganda, všade bolo to isté. A dnes sa to čím líši? Len je iný druh propagandy. Ale ako hovorím, či bulvárne noviny, či verejnoprávny rozhlas, alebo súkromná mrzačka, alebo hnojka, všetci títo unisono to isté dookola navádzať ľudí na tú vlnu, ktorú potrebujú. Takže aký je potom v tomto rozdiel kvalitatívny?
Dobre, niekto volal a vydržal tam 10 sekúnd, no tak keď nevydržíš dlhšie na telefóne, tak zbytočne nevolaj. A musím nechať hostia dopovedať myšlienku. Trošku naozaj tej kultúry ľudia už by ste sa mohli za ten čas naučiť. Máme ďalší telefón. Dobrý večer.
Dobrý večer. No tu je Milan. Ja by som chcel povedať, dneska na YouTube som našiel zaujímavé video. Je to aj na nezávislé spravodajstvo Pravda Víťazí. Bola tam taká porada Timošenkova, primátor, a plánovali tam niečo ako 9. mali nejaký pochod veteránovojnových, a že treba tam zaútočiť na nich a vyprovokovať Rusko. To sa mi zdalo také zaujímavé. Nejaký odvážny človek to natočil.
Dobre, nejaký link máme, alebo skús to hodiť ku nám na Facebook, nech si to ľudia vedia.
Ja som len na tablete, ale je to na nezávislé spravodajstvo Pravda Víťazí, tam to nájdete.
Dobre, tak poslucháči to nájdu a snáď to tam hodia. Dobre, ďakujeme veľmi pekne.
Díky.
Videl si to, Lubo? To video? Ja som
nie, ale tak to je pochopiteľné, že budú pribúdať provokácie z jednej aj z druhej strany a tá situácia sa bude vyhrocovať. Preto je zavádzajúce si myslieť, že keby vláda v Kyjeve a tie predstavitele, bola tam spomínaná Timošenková, vlastne kandidátka na prezidentku, keby skutočne chceli upokojiť pomer tej krajine, robili by niečo úplne iné ako to, čo robia. Ale najhoršie je, že keď už oni vo vnútri nemajú rozum, tak zvonku sily, ktoré to podnecujú a vlastne ženú tie strany do konfliktu, tie sily zvonku by mohli aspoň ovplyvňovať, zasahovať, ale nie. Zdá sa, že všetkým tým geostratégom vyhovuje tá konfrontácia v rámci Ukrajiny. A hovorím to od začiatku už niekoľko relácií, im sú Ukrajinci úplne ukradnutí, takisto ako proruskí aktivisti. Im vyhovuje ten nepokoj na Ukrajine, keď ju nemohli zhltnúť celú, tak aspoň, že tam bude rozvrat, destabilizácia a bude sa to samozrejme týkať Európy a Ruska a vzťahov medzi Európou a Ruskom. A vtedy vlastne budú náramne potrební, pretože tak, ako som spomínal, komu to bude ten chaos vlastne vyhovovať, ktorý sa bude šíriť v podstate aj ďalej a do ďalších krajín. A prečo by napríklad Rusku viac nevyhovovalo, keby to bol partner alebo neutrálna krajina? Ale nie, naopak. Naopak, tá situácia sa bude stupňovať a vyhrocovať, pretože niekomu náramne tá balkanizácia európskeho kontinentu na východe a v strede vyhovuje, pretože potom možno tlačiť na to, že vážení, zvyšujte výdavky na obranu, aspoň na tie 2% hrubého domáceho produktu, jak to chcú. Už napríklad Česi dávali 1%, iné krajiny takisto menej. Čiže ten tlak z Washingtonu a z NATO bude na to, že nás potrebujete, my tu musíme byť, poskytnite ďalšie základne, dávajte viac peňazí, pretože my sme tu nevyhnutní.
Dobre, máme ďalší telefón, dobrý večer.
Dobrý večer. Tu je Dano z Liptovského Mikuláša.
Ahoj, Dano.
No, chcem sa vás pýtať, či máte informácie o tom, keď ste mi tam nastúpili, že ste spomínali, že nejaké transparenty po Bratislave treba vyniesť a tak. Tak som čítal na internete, že takýto v Prahe demonstrácie 8. proti manipulovaniu médií, proti propagande proti Rusku, to isté sa v Nemecku chystá, ale no, na Slovensku sa vláko nič nedieje. Ja som rád, že toto rádio vysiela, hej, ale neviem, koľko ľudí to počúva, alebo to sleduje, ale čo som tak okolo seba ľudí všímal, a keď som im položil nejakú otázku, tak nikto ničom nevie. Nikto nevie, kto je to Snowden, nikto nevie, čo sa deje na Ukrajine, ľudia sa vôbec to nezaujímajú. Tak či by nebolo treba trošku aj nejakú iniciatívu, ako ste hovorili, nejakých pár ľudí, ktorí nejaké letáky vyplnili nejak tú reklamu si spraviť toto vysielača, aby veľa ľudia o tom zaujímali, lebo slovenský národ je posledný, aby taký apatický to nič nezaujíma, iba prečo mi napíve debatujú a o fotbale, o nejakej celebrite, ale oni si nevedú vôbec to, že čo sa môže stať. Ja som bol na Lovniku, v chemickej jednotky a veci, my mali také filmy, nám primítali o tom ich zbrania, že sa teraz strasím, keby toto mohlo niečo také stať. Tak treba niečo začať robiť, lebo je to katastrofa. Ďakujem.
Dobre, ďakujeme. My... No, ja si myslím, že skôr tu ide o to, ja nebudem predsa chodiť do každej slovenskej domácnosti, nebudem im vypínať tam panelák a nebudem im zapínať slobodný vysielač. Situácia je taká, že ľudia, ktorí o to majú záujem, tak si tie informácie vedia dohľadať, sú im k dispozícii, či už u nás alebo niekde inde. No a tí, čo nechcú, tak nechcú. Hej, ako mne tu môžete tiež zapínať farmu a nebudem ju pozerať. Hej, tak takisto ten človek proste je, aký je. Ako s tým ťažko my niečo urobíme, ako niekomu niečo vnucovať. Prenechávame to mainstreamovým médiám, samozrejme. Ľubo, pozrieme sa na e-mail, lebo ich je tu 50 už a treba aspoň trošku ukrojiť.
Samozrejme.
Hej. Dobre, píše nám, kto nám píše? Mačkaj, nech sa pozrie na spodok e-mailu. No, nepodpísal si sa, kamaráde, tak sorry. Bohužiaľ, ja nebudem to čítať. Tu máme otázku od Rada. Aký má Rusko postoj k 11. septembru? Stotožňujú sa úplne s oficiálnou verziou, spochybnili to niekedy celé tie okolnosti okolo toho, lebo 11. september a hrozbu terorizmu využívajú Spojené štáty ako dôvod svojej inváznej politiky.
Tak z oficiálnych ruských miest nikdy nezaznela nejaká pochybnosť. Jasné, že alternatíva je toho plná a aj v ruských médiách zaznievajú rôzne stanoviská. Ja som, myslím, že minule o tom hovoril, akí kamaráti boli ešte. Bush, keď bol prezidentom junior, ešte hovoril o Putinovi, aký je to významný štátnik a ako prispieje k lepším vzťahom medzi štátmi, pretože keď bola invázia do Afganistanu, tak Rusi v podstate pomáhali Spojeným štátom, umožnili cez letecké koridory bývalých tých svojich republik, aby tam lietali Američania, súhlasili s tým, poskytli im tam vojenské základne, ruskí generáli radili Američanom, aké mali skúsenosti v Afganistane a podobne. Takže ako oficiálne Rusko, vtedy bol Putin obľúbený, Putin vtedy ako išiel v línii svetového boja proti terorizmu. Mohol si myslieť čokoľvek, aj Kreml si asi myslel, myslím si, že aj ruské spravodajské služby postupne to vypúšťali cez rôzne médiá, tie pochybnosti o 11. septembri, vôbec o Ládinovi a o tých nahrávkach, že Bin Ládin bol už dávno, už to mal dávno za sebou, už na začiatku roku 2002-2003 a nie tie ďalšie roky, keď prichádzali tie jeho vyhlásenia. Čiže toto sa objavovalo. Je možné, že to aj oficiálne miesta s určitým požehnaním pušťali, ale ako také oficiálne stanovisko Moskvy alebo Putina alebo vlády samozrejme nezaznelo, že by spochybnili tento boj proti svetovému terorizmu. A myslím si, že nieslo sa to v tom duchu, že Rusi mali takisto problémy, však majú ich dodnes. Dnes s Dagestanom a s Čečencami a s islamským terorizmom a pri ich hraniciach a na juhu podobne a tieto aktivity islamských fanatikov na rozloženie Ruska zvnútra sú, existujú ako kaukazský kalifát a podobné nápady. Takže to zrejme Rusko spájalo, že spolupracovalo so Spojenými štátmi a nejakú oficiálnu kritiku 11. septembra si myslím viac menej nechávalo pre seba. Ale pri tomto vyhrocovaní týchto vzájomných vzťahov si myslím, že postupne sa podozvedáme aj rôzne veci, ktoré sa týkajú minulosti.
Jano sa pýta, čo si pán Hoďo myslí, aké budú kroky podporovateľov kyjevského režimu, teda Spojených štátov a Európskej únie, vzhľadom k tomu, že prednedávnom proruskí protestanti prepustili pozorovateľov z OSCE a tí narazili prekvapivo na útočný akt na nich zo strany ukrajinskej armády na jednom z checkpointov, keď sa vracali do Kyjeva. Nemala by ich snáď kyjevská vláda chrániť?
Tak určite, myslím si, že tie skúsenosti budú pribúdať s tým aj tí ľudia, ktorí sa ocitnú to na Ukrajine. To je podobne ako s Balkánom. Tiež postupne aj niektorí redaktori z BBC, keď prišli, tak zistili, že nie sú len Srbi kanibali a za všetko môžu Srbi, ale že aká hra sa rozohráva na Balkáne. Aj od nás dokonca jeden novinár, ktorý najprv robil veľkú propagandu tejto vojne a opodstatnenosti zásahu NATO a tak ďalej, keď sa vrátil a bol tam priamo na mieste, už hovoril niečo iné. Po rokoch tí novinári hovoria opäť svoje zážitky, ale už nie v tom duchu, ktorý bol. Takže týmito skúsenosťami bude pripúdať tá atmosféra pochybnosti o spravodlivom boji za jednotnú Ukrajinu. A v tomto štádiu si myslím, že Európska únia a OBSE a tieto sú úplne bez zube, pretože tam už zohrávajú úlohu. Hovorím, toto už je konfrontácia Ruska a Spojených štátov a rôzne inštruktory a tajné služby a podobne dávajú scenáre určité v Kyjeve, ako ďalej postupovať. Ale to vedenie, ktoré je tam v Kyjeve, sa obávam, že nie je schopné vôbec túto krajinu riadiť, túto krajinu usmerniť a len to eskaluje k občianskej vojne. A to je zase dôkaz, chcem poukázať na tejto súvislosti na to, že keď si zoberieme len samotný princíp ako pouličné protesty v rámci Euromajdanu, neberieme zameranie, že v akom duchu, že pro NATO a pro EU a podobne, ale jednoducho pouličné protesty zvrhli vládu, zvrhli parlament, snažili sa o zmenu ústavy a tak ďalej, zvrhli prezidenta. A nastúpila nová garnitúra. A to je poučenie aj pre ostatných, ktorí chcú meniť systém alebo sú za to, aby došlo k zmene v danej krajine. Čo ďalej, okrem toho, že sa uchopí moc? Pretože tá nová garnitúra, ktorá sa chytila moc, nemá koncepciu, nemá perspektívu. Prišla s niečím takým, čo rozdelilo krajinu, čo ju doviedlo na občianskej vojne a necháva si radiť ešte od rôznych inštruktorov a medzinárodných inštitúcií, ako Medzinárodný menový fond a 17 miliard dolárov pôžička, na základe ktorej musia robiť určité ekonomické kroky, že aj keď je pripravovaná určitá zmena, treba mať koncepciu, ako ďalej, s kým ďalej, a určitú perspektívu, lebo Ukrajina je názorný dôkaz toho, že tá zmena, ktorá mala nastať, keď sa tí bežní ľudia, ja myslím, nie organizátori, nie sponzori a nie tie dohody na najvyššom vrchole pyramídy, ale tí bežní ľudia na tých uliciach a nie z tých radikálnych skupín, ktoré zase majú svoju ideológiu a budú pre ňu aj zabíjať, ale tí ľudia, ktorí očakávali nejakú zmenu, nejaké riešenie, zistia, že v podstate boli použití, využití ako masa a dospeli ešte do horšieho štádia, aké bolo predtým. Takže toto je poučenie, veľké poučenie z Ukrajiny, že pokiaľ chce niekto niečo meniť, ale naozaj chce byť nezávislý a zvrchovaný, musí mať predstavu, koncepciu aj s kým, ako rokovať, s kým, aké kontakty udržiavať a nenechať sa viesť. Pretože to, čo dnes predvádza Jaceňuk, a ďalší tento predstaviteľ, ukrajinský prezident Turčíko, ani to meno si už nespomínam poriadne, tak to je dôkaz jasnej neschopnosti. Ukrajinský parlament zamietol to, aby s prezidentskými voľbami bolo referendum o celistvosti krajiny a o decentralizácii, takže to je ďalšia vec, ktorá prileje olej do ohňa, pretože ten juhovýchod Ruska buď udusia tankami, čo je nereálne, alebo tam bude nekonečný boj. Tak preto si dovolím povedať, že Ukrajina, ako sme ju poznali, už nebude, ale bude to kombinácia Balkánu a Severného Írska.
Peter nám píše, na základe preštudovaných materiálov si dovolím tvrdiť, že ozaj horelo aj zvnútra. Veľa ľudí majú obhorené iba hlavy, plecia a dlane. Schodiska do bezpečných poschodí a na strechu vyzerali byť z niektorých fotografií zablokované. Taktiež na streche je vidno ľudí s fľašami, takže už museli byť pripravení predtým. Taktiež ľudia s páskami provokujúci pred incidentom, ktorý už z neskorších záberov zmizli. Takže okrem koktejlov hádzaných na budovu to ozaj vyzerá, že sa tomu pomohlo aj zvnútra, aj keď asi ťažko proruskými aktivistami, nespomínajúc, že niektorí ľudia boli zastrelení alebo uškrtení.
Pochopiteľne, veď od začiatku netvrdíme, že táto alebo iná verzia je presne tá 100%. Je to ako so strelcami na Euromajdane, ako som hovoril. Tu išlo o tie základné veci. Jasné, že jedna aj druhá strana bojovala, mala zápalné fľaše, strieľalo sa a provokovala sa navzájom. Tu ide o ten základný princíp, že po takej tragédii ešte držať niekomu stranu a podporovať a znevažovať ten druhý tábor, pretože aj na jednej strane boli zápalné fľaše, strieľalo sa aj z okien, ale aj do okien. Ale čo je zarážajúce, čo stvárala polícia, teda ako ústredná vláda v Kyjeve a jej správa štátna a tak ďalej, čo už teda riadi, alebo akú má právomoc v rámci Ukrajiny, keď nie je schopná nič, keď si gubernátor v Odese nevie poradiť a vypisuje hlúposti na Facebook a potom ide vlastne nejakých obetných baránkov riešiť. A o to práve išlo, ten princíp, prístup k tejto tragédii od médií, neschopnosť polície. A teraz bude Kyjev hovoriť o tom, ako tam pozve medzinárodných pozorovateľov a vyšetrovateľov, ktorí tu budú riešiť. A ja znovu len pripomeniem, to bude ako s chemickými zbraňami v Sýrii, to bude ako so strelbou na Euromajdane a teraz je táto Odesa. Tu je len základná vec pozrieť sa na to, preto sme sa o tom aj rozprávali, ako vôbec došlo k tej nevraživosti, ako došlo k tomu násiliu, čo provokuje ľudí k tomuto, aby takéto veci stvárali a kto každý nesie na tom vinu. A tam nie je nikto bez viny a preto je drzosťou od médií a rôznych tých našich politologov a analytikov tváriť sa, že za to všetko môžu ruskí provokatéri, Moskva a Putin, pretože emócie sú na jednej aj druhej strane a rovnaké metódy, ak nie horšie, používa ten tzv. Slobodný svet, ktorý sa pasuje do úlohy akéhosi moralizátora.
No, Mario nám píše, že od samého začiatku sa podporuje násilie, odmieta dialog, pokojný spôsob riešenia. Prečo mocnosti využívajú Ukrajincov ku generálnemu štrajku v úvodzovkách štrajku, kedy sa život a násilie na Ukrajine zastavil? Ale Západu zjavne vyhovuje Turchinov a Jaceniuk a podobne, a Rusko zjavne vyhovuje neozbrojená a neorganizovaná domobrana, ktorá zostreľuje vrtuľníky. Prečo sa nedohodne Európska únia, Rusko a Spojené štáty na vyslaní spoločných misií s cieľom zabrániť konfliktom medzi Ukrajincami?
Presne to by bolo to riešenie. U nás to povie poslucháč, takže už častokrát sme si kladli túto otázku, keď zdravý sedliacký rozum navádza na to, čo by bolo riešením, kde sú tí politici, analytici, aby niečo také ponúkli namiesto zvyšovania konfrontácie. Ja v tejto súvislosti uvediem, že pochopiteľne aj ten hlavný prúd z času na čas vyťahne niečo, čo by sa malo, o čom by sa malo hovoriť a spropagovať, ale upadne to do zabudnutia, lebo je 10 ďalších protiargumentov, tak BBC dali napríklad bývalého britského veľvyslanca v Moskve, Tonyho Brentona, ktorý on otvorene hovorí, že Rusko nepotrebuje inváziu, aby vtrhlo na Ukrajinu, pretože to by len zhoršilo situáciu. A tá vojna, ktorá by nastala a zbankrotovaná východná časť Ukrajiny, tá by vôbec pre Rusko nebola výhodou. Preto je pre Rusko lepšie, keby bola neutrálna Ukrajina, ale s rešpektovaním záujmov ruského obyvateľstva. A on ponúka riešenie, to podobne ako teraz zaznelo, komunikovať s Ruskom, a ako z pohľadu Západu, komunikovať s Ruskom a zastaviť Kyjev s akciami, ktoré robí na juhovýchode. A samozrejme, toto môže mať tiež niečo do seba, že v podstate ani Západ už nekontroluje niektoré tieto sily do takej miery, aby mohol povedať, toto sa už diať bude. Ale na druhej strane ani Západ, ani Kyjev nemajú úplnú kontrolu nad dianím, tú 100%, aby presne vedeli veci riadiť. A na druhej strane aj samotní Rusi, a teda myslím Moskvu a Rusko, úplne nemôžu ovládať proruských povstalcov na východe. Ináč ten rozhovor New York Times, čo tam bol, s tými Ukrajincami, ktorí sú teda prorusky orientovaní, oni tam ani netvrdili na tých barikádach a na tých bojoch, že chcú ísť do Ruska. Oni len nechcú, aby im diktovala taká vláda, aká je teraz v Ukrajine, a predpisovala im to smerovanie a upnutie sa k NATO a k Európskej únii a podobne. Čiže tá koncepcia rokovaní neutrálnej Ukrajiny, vyvážených vzťahov s Východom a Západom a tolerovanie toho, že sú tam aj, tak ako to bolo predtým, že je ukrajinský jazyk, ruský jazyk a podobne, to by bolo riešením. Ale opäť si položme otázku, prečo o to nemá nikto záujem? Samozrejme, mohli by sme povedať, to sú ruské provokácie, Rusi obnovujú sovietský zväz, ja neviem, imperium a tak ďalej. Dobre, tak to sme si podali jednu stranu. A teraz druhú stranu, čo robí kyjevská vláda? Čo robia západní sponzori? Čo robia vo Washingtone a v Bruseli? Tie návrhy a opakovanie matka múdrosti, takže niekto môže povedať, že to som už počul. No nie, treba to pripomínať. Toto sa už mohlo riešiť v decembri, už vtedy bol návrh. Z Ruska prišiel ten návrh, to zase nie je proruské stanovisko, ale jednoducho Moskva ponúkala Európskej únii v decembri, stretnime sa s Ukrajincami, vyjasníme si vzťahy a riešme to. Barroso, Európska komisia, to odmietol. dnes tu chodí na Slovensku a dostáva vyznamenania. Politický prostitút a kariérista. Ďalšia situácia bola vo februári, keď bola tá dohoda. Aby boli, boli prezidentské voľby, parlamentné voľby a tak ďalej. Hneď na druhý deň začali militantné útoky a ten prezident nech bol aký bol a s akými oligarchami vládol, musel utekať z krajiny a to dohnalo tú situáciu tam, kde je. Ako som hovoril, dnes tu máme iných oligarchov, ktorí financujú iné militantné skupiny, majú svoje mocenské predstavy v rámci Ukrajiny a ak je toto demokratickým riešením, tak potom je to fakt jedna vlna klamstva a zavádzania a nenechajme sa teda ovplyvňovať či jednou alebo druhou stranou a je to presne o tom, že žiaľ, musíme si my sami hľadať zdroje, alebo žiaľ, fajn, veď aspoň človek premýšľa rôzne zdroje a porovnávať. Ale nemôžeme chodiť v drese, že ja som za Kerryho, pretože on to s Ukrajinou myslí dobre, alebo ja som presne za Putina, pretože len Putin to myslí s Ukrajinou dobre. Na toto všetko doplácajú Ukrajinci a samotná Ukrajina.
Dobre, dáme si veľkú prestávku a za nejakých 7 minút sa opäť vrátime.
Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle raged higher, and fear and the loss. You did not desert me, my brothers and I.
every man has to die. But it's written in the stars, in every line in your palm. We're fools to make war on our brothers in arms.
Slobodný vysielač, bojujúci proti každej forme tyranie, potláčania slobody prejavu a vládami sponzorovaných lží. Toto je Norbert Lichtner a jeho informačná vojna.
Vracame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Stále riešime Ukrajinu. Mojím hosťom je pán Lubomír Huďo. Dobrý večer, ešte raz. Lubo. Haló. Vyzerá, že si asi odskočil a ešte sa nevrátil. Dobre, to je zaujímavé. Tak ho necháme. Tak, dúfam, že už tam bude. Lubo, si tam?
Áno, áno, počujeme sa.
Tak, pred chvíľkou som ťa nachytal, že si nebol. Tak, dobre, píše nám Juraj, píše, zdravím páni, je to hrôza, netušil som, aké dno sú schopné dosiahnuť tie mainstreamové filcky, však to už nie sú ľudské bytosti. A bola iba taká poznámka. A píše nám, kto... No, nepodpísal si sa, sorry. Otázka od Stana. Chcem sa spýtať, Luba Hudia, či si títo naši mediálni klauni nebral niekedy do úst jeho ako osobu alebo reportéra, keď áno, tak čo hovorili? Celý týždeň sa teším na jeho komentáre. Moc pozdravujem.
Ďakujem. No tak prvú takú skúsenosť, môžem povedať, som mal s tým, by som povedal dnes, veľkňazom propagandy s Hríbom. To sa týkalo vojny v Juhoslavii, bolo to v 99. A to bolo teda bombardovanie Kosova, a Belehradu a podobne.
Lubo, humanitárne ano? Bombardovanie, to musíš povedať.
Áno, humanitárne bombardovanie. Vtedy boli, vlastne o tom budem písať aj, napíšem vo svojej druhej knihe tieto svoje skúsenosti, ale jednu z nich uvediem v knihe, to bude do podrobnosti. Tak v tomto 99., keď ja som sa bránil tomu robiť propagandu, aké je úžasné, že je bombardované Kosovo, aké je úžasné, že je bombardované Srbsko a jediným nepriateľom ľudstva je Srbsko a celého Balkánu a za všetko môžu Srbi, takže si to zaslúžia. Takže keď som sa snažil dávať aj srbské stanoviska aj ruské stanovisko, aj NATO. A jednoducho z tohto pohľadu, aj čo si myslia Srbi, aj čo si myslia Albánci, aj čo teda plánujú v NATO, tak bolo o mne napísané týmto hribom, vtedy to bol Domino Forum sa už volal ten týždenník. Tam boli vlastne všetci tí, ktorí boli predtým v Slobodnej Európe, ktorí potom boli v Týždni, v tom treťom sektore a tak ďalej, celý ten výkvet. Tak tam o mne napísal, že ja šírim prosrbské lži, pokiaľ ide o informovanie o vojne v Srbsku a Kosove. Lži na to boli v poriadku, aj tá demagogia, propaganda a to, že sa účelovo vyberali informácie a muselo sa len o utrpení Albáncov a len o snahe NATO a tá druhá strana boli tí zločinci, ktorí nemajú právo ani na vyjadrenie, ani na názor, ani na nič. Takže to bola prosrbská lož všetko, pochopiteľne.
Aký zlatý, môj zlatý. No.
No, takže vtedy to videl takto, no a potom už pribúdali ďalšie veci. To sa v podstate s každým týmto s ďalšími udalosťami. 11. september, Afganistan, Irak. To už som, vtedy som bol extrémista a neskôr už došiel ten termín, ktorý je teraz strašne populárny, konšpirátor, čiže som bol kontroverzný a konšpiračný. No a z tohto sektoru samozrejme musím spomenúť bývalú šéfku tlačového odboru za vlády Radičovej, Ľubu Lesnú, to je veľmi známa novinárka. Takže tá si ma zase podávala, to bolo mediálne SK, je taký ja vlastne vo svojom blogu na ZME a na smetiach a potom to bolo na mediálne SK, že ja obhajujem kameňovanie v Iráne, pretože rozputala sa vo veľkom kampaň, bola to nejaká neverná žena a teraz jej hrozilo. No nič také dôležité by som povedal, ale vysielali sme to v rámci informácií a išlo o takýto prípad a hrozil tej žene trest smrti, ale princíp bol v tom, že pozrite sa v tom Iráne. To, že v Saudskej Arabii kameňujú a v Bahrajne a majú túto svoju šariu a zabíjajú a majú ten prístup k ľuďom inej viery netolerantný a tento svoj sadistické sklony si tam uplatňujú, ale sú spojenci Spojených štátov alebo majú základňu tam, to je v poriadku, ale trebalo vždy teda ukazovať na Irán. Tak až týmto sa zaoberala šéfka tlačového za vlády Radičovej, že ja obhajujem Irán a ja vlastne obhajujem islamské právo, lebo som si dovolil tam pochybovať a nie že pochybovať, ja som nemohol pochybovať, keďže ja som ju nevyšetroval, len som si dovolil dať aj stanovisko iránske. Nie len to, čo hovorili zo západa, nie len to, čo hovorila americká ambasáda, ale aj to, aký názor majú na to iránske miesta a aké sú vyjadrenie v Iráne. Tak pochopiteľne, že vždy je to uvažovanie, že tá druhá strana nemá vôbec čo rozprávanie sa do toho miešať, pretože my vieme, aká je pravda. No.
Ja, myslíš tú Radičovo, ktorá bola predsedkyňou otvorenej spoločnosti tuto na Slovensku.
Áno, áno, áno. Takže a Ľuba Lesná, tento spolok, ktorý vždy ako išli položiť život za Sereša a za americkú ambasádu, takže títo hovorili niečo samozrejme o ľudských právach. Keď som tam potom odpísal určité veci, tak už sa vlastne neozvala, pretože oficiálne som teda na mediálne SK, som si spomenul, keď pracovala v televízii a tak hovorím, keď ju tak trápi tá iránska žena, prečo ju netrápia napríklad srbské obete a prečo ju netrápili irácké obete a prečo ju netrápili irácké deti, ktoré zomierali v dôsledku embarga, z ktorého sa tešila Albrightová. Takže kde je jej to ľudské cítenie? To je ako teraz, keď sa bavíme, keď 100 obetí na Euromajdane je tragédiou, ale upálených 50 ľudí alebo ešte väčší počet, to treba prejsť len tak ako okolo, že niečo také sa stalo. Čiže ten prístup k tomu ľudskému utrpeniu je podľa stranickej knižky. Keď zomierajú naši, je to tragédia, keď ostatní, to je nič. Takže takíto ľudia, keď chcú hovoriť niečo o humanizme a o nejakých ľudských princípoch, tak si myslím, že to je pokrytectvo najhrubšieho zrna. Takže áno, mám skúsenosti s týmito, ako by som to nazval, pseudohumanistami a pravdoláskarmi, ktorí ako náhle s nimi človek nevie v jednej svorke, nezavíja v jednej svorke, tak je extrémista, konšpirátor, kontroverzný, neprofesionálny a neviem čo všetko ešte.
Dobre, máme telefonát, inak všetkých týchto pozdravujem, samozrejme. Dobrý večer.
Dobrý večer, pán Ondrej Skožic. Zdravím, pána Hodia, aj vás. Pán Richter, ja len jednou vecou chcem trošku upresniť tieto informácie, ktoré počúvame, aj teraz som pred chvíľku počúval, že jak je možné, že neozbrojenci alebo neozbrojení bojovníci prorusky dokážu zostrieť vrtuľník, no tak nie je to celkom pravda, lebo na tú proruskú stranu alebo na stranu priaznicov federalizácie prešli aj časti ukrajinskej armády, konkrétne 25. samostatná jednotná paramilitárna brigáda a jej batalión protivleteckého oddielu strelectva, takže nemôžeme sa diviť, že aj takéto veci sa stávajú. Ináč mám obavy, že na to bude bombardovať Kyjev, nie? Tak pred nejakým časom, keď v Srbsku sa použila vojenská sila na oslobodenie Kosova alebo časti Jugoslávie, tak na to začala bombardovať Jugosláviu, tak asi sa môžeme obávať, že na to bude, alebo my budeme bombardovať Kyjev, že? No nič, ja len toľko.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne. Ľubo?
Áno, podľa tých zvrátených princípov by to tak nejako malo byť, len oni, hovorím, rozlišujú ľudí, ako som to hovoril na začiatku, majú úplne iný prístup k ľuďom, ktorí sú negatívni, ktorí sú pozitívni, v podstate ako k menej cenným a k našim. Takže pokiaľ potrebovali Albáncov, lebo potrebovali Kosovo a rozbiť Jugosláviu, tak vo veľkom bojovali za ich práva a preto prišli bombardovať Belehrad a opačné zločiny im vôbec neprekážali. Takže aj v tomto prípade nemajú prečo bombardovať Kyjev, pretože oni, Kyjev plní ich úlohy. Pokiaľ by neplnili ich úlohy, tak samozrejme by sa zastali akýkoľvek menšiny, ktorá by tam bola a provokovali by tieto konflikty. Takže tuto je opačný problém, že na tom juhovýchode sú prorusky orientovaní ľudia, tak pochopiteľne, že im Kyjev vyhovuje. Takže oni, ale mohla by nastať opačná paradoxná situácia, že Moskva by mohla zase bombardovať Kyjev, pretože sú upierané práva proruskej menšiny. A pri tomto rozložení obyvateľstva je na určitom území akousi väčšinou. Hoci tu treba stále poukázať na to, že tí ľudia, ktorí sú tam, oni sa okrem Krymu, pochopiteľne, tak ale Krym bol vždy ruský. Ja viem, teraz ten opačný tábor začne vyťahovať, keď tam boli ešte iné národy a národnosti. No ale to, potom by sme sa mohli vrácať k Rímskej ríši a mohli by sme sa vrácať k tomu, že kedy tu prišli nejaké kočovné kmene a kedy tu už boli Slovania. Čiže poďme len do takej čerstvej minulosti, takže Krym bol vždy ruský a nikdy nechcel byť ukrajinský a pohadzovali si ho komunisti a dávali ho Ukrajine, takže to nemalo opodstatnenie. Ale na tom juhovýchode Ukrajiny je to tiež v podstate zlepenec, pretože historicky to boli ruské územia, ktoré títo sovietskí pohlavári v rámci Sovietskeho zväzu rozdeľovali tie rôzne hranice, takže určité ruské časti dávali Ukrajine, aby si ju zaviazali v tom sovietskom duchu. Dnes je vidieť, že tieto umelé pohyby potom spôsobujú tieto konflikty a tú etnickú nespravodlivosť, a to sa nesie celou históriou. A žiaľ, sú národy, ktoré nezabúdajú, sú národy, ktoré sa dokážu povzniesť nad minulosťou, ale v podstate tá minulosť, to sa nesie cez tie generácie a skôr či neskôr sa prejavuje. A keď sú to fakt takéto bojové národy, tak len to uvedem do takej súvislosti. Bol rozhovor s podpredsedom strany Sloboda ukrajinským a Ťahnibokovým zástupcom, ktorý Ťahnibok je teraz vlastne vo vedení Ukrajiny. A on práve hovoril o tom, že ako sme sa my, Česi a Slováci, pekne rozišli v rámci federácie a vytvorili si, že takéto niečo na Ukrajine nebude možné. No to je pochopiteľné, pretože keď si porovnáme Rusov a Ukrajincov a my a Česi, tak to je iná mentalita. Jasné, že my sme mali ekonomické výhrady voči sebe, kto na koho dopláca. A takisto nebolo referendum, že či sa to má rozpadnúť alebo nie. Ale jednoducho dokázali sme sa takto kultivovane rozísť. Možno by sa časom sa dokážu aj Flámy a Valóni v rámci Belgicka, pretože to je tiež umelý zlepenec, ktorý je ešte paradoxom symbolom Európskej únie a Európskej jednoty, v čom si Flámy a Valóni nevedia priznameno. Ale pokiaľ ide o tento Balkán a tento východ Európy, tak tam tie národy s takýmto nadhľadom sa nerozchádzajú. Ale to nemusíme riešiť ani Balkán a juhovýchodnú Európu. Zoberme si Baskov, zoberme si Írov, ktorí ako tiež nie sú zmierení so všetkým a celé 10 ročia trval ten teror a niekde pokračuje, niekde nie, ale tá historická nevraživosť neustále pretrváva. A namiesto toho, aby sa hasili tieto historické požiare, aby sa ľudia zbližovali a tak ďalej, tak neustále sa zneužíva tieto konflikty a tieto staré historické rany sa vyťahujú, jatria, aby niekto dosiahol nejaké zámery. A vždy ide len o expanziu.
Dobre, lebo ideme ďalej na tieto e-maily. Pýta sa Majo, keby si mohol stručnejšie.
Dobre.
Čo sa stalo s Vitalijom Kličkom? Na Majdane udržiaval bdelosť protestujúcich plamennými prejavmi o demokracii, slobode, spravodlivosti. Neviete, čo robí?
Je, samozrejme, je poslancom parlamentu, ale už nekandiduje na prezidenta. Jednoducho toho človeka použili počas Euromajdanu a dnes už je pre nich len ako človek v podstate ešte použiteľný v rámci parlamentu, ale už nemá žiadne veľké úlohy. Čiže splnil svoju úlohu. Je, hovorím, je tam stále, ale už nepatrí medzi tých lídrov. Ráta sa, myslím si, s týmto Porošenkom, že ten by mohol byť prezidentom, ale je otázne, ako dopadnú prezidentské voľby v takto rozbitej krajine.
Dobre, Jozef nám píše, Amerika už nemá iné východisko, ako si zachovať pozíciu svetového mierotvorcu a zástancu demokracie, ako vtiahnuť Rusko do vojnového konfliktu na Ukrajine. Za tým účelom bude eskalovať napätie s akýmikoľvek spojencami, fašista, žoldnier, psychopat, všetko jedno, len nech svojim ohavnými činmi provokuje Rusko k zásahu. Ak Rusko zasiahne, hneď sa zabudne na majdanských psychopatov, nelegitímnu vládu a vyhlási sa boj proti ruskému agresorovi, Amerika zase bude najväčší mierotvorca a ochranca chudákov na Ukrajine. A k tomu im pomáhajú naši nájomné mienkotvorcovia z radov novinárov a politikov. Mňa na tých správach nedesí veľkosť a sila propagandy, ale miera toho, čo si o nás a našej inteligencii myslia, lebo inak povedané, akí ľudia s akým IQ by im vyhovovali. No, pravda je tá, že niekedy to, čo vám títo písalkovia popíšu, naozaj uráža inteligenciu toho, kto má tie informácie nejakým spôsobom teda konzumovať. Tak, no dobre, tak Tomáš mi poslal kilometrový e-mail maličkými písmenkami. Ak sa k tomu dostanem, tak sa dostanem, ak nie, tak bohužiaľ. Píše nám Miro, že páni, nie je táto situácia len vyústením Juhoslávie. Rusko nepomohlo Juhoslávii a teraz ich dohnala karma. Čo vy na to?
To som si aj ja často kladol túto otázku, prečo Rusi neboli razantnejší, pokiaľ išlo o Kosovo a išlo o Balkán. Takže neviem, každý robí chyby aj v rámci geostrategie a geopolitiky. Nikto nie je dokonalý, ani všemocní Američania so svojím impériom, ani Rusi nie sú. Takže tam asi nastala tá chyba a teraz správne tento poslucháč vlastne píše, že to sú následky toho, či sa to niekomu páči alebo nie, ale impérium trebalo zastaviť hneď v počiatkoch. Ale celé 90. roky sa spalo, aj vlastne začiatok 21. storočia a teraz je teda tento výsledok, aký je. Ten nezastaviteľný vývoj.
Dobre. Píše Patrik, zdravím do štúdia. Dnes som sa dočítal na portáli topky.sk, že Putin platí ľudí, aby na európskych weboch robil propagandu pre Rusko, teda hlavne diskutujúcich na rôznych fórach a tak ďalej. Podľa mňa je to v skutočnosti úplne naopak. Vedel by pán Hoďo k tomu sa vyjadriť. No, ja ti k tomu poviem toľko. Viem, písali to, že na anglických weboch. Hej. No a čo si myslíš? No tak konečne možno začal už aj on robiť to isté, čo robia títo pravdoláskari. Však to Siskár je, Michalko.
No, to je prax z jednej a z druhej strany. Pozrieme sa na to. U nás politické strany, či kresťansko-demokratická, či sociálno-demokratická si platí ľudí, aby vstupovali do diskusie a obhajovali politiku toho a toho. Izrael si dávno platí týchto ľudí. Sú celé inštitúty, novinár z ARD, CDF, ktorý odišiel, lebo nechcel už klamať a bol šéfom spravodajstva a už sa nemohol na to pozerať, píše otvorene, že sú celé inštitúty, ktoré sú za to platené, aby vstupovali do diskusií, aby rozkladali určité názory, útočili. Čiže dnes naozaj, keď si pozeráte tie diskusie, tak už aj samotné informácie musíte zvažovať a porovnávať z viacerých zdrojov a používať svoj rozum a skúsenosti. Ale v diskusiách pochopiteľne koľkokrát je ten termín troll a sú to platení ľudia, ktorých pracovnou náplňou je vstupovať do týchto diskusií a znevažovať tých ľudí, vyvolávať konflikty medzi nimi. A namiesto toho, všimnite si ešte, čo si pamätám, keď boli prvé diskusie, tak sa človek niečo dozvedel. Ako bol tam odkaz, vieš čo, asi sa mýliš, je tam odkaz na takú a takú stránku, taký a taký článok, ale nie s tým, že ty si hlupák a nevieš to alebo to, nebolo toľko úrážok. A fakt z tých diskusí sa človek dozvedel, že aha, je tu taký zdroj, je tu taká informácia, ale dnes to ide do absolútnej konfrontácie, kde každý, kto má iný názor, je znevažovaný ako obmedzený hlupák a znechucovaný, aby aha, tak asi toto neuvažujem správne, asi fakt toto je nejaký podvrh a to už je profesionálna práca na ovplyvňovanie.
Dobre, teraz
to už nie sú diskusie.
Idem potvrdiť tvoje slova, hej, čo si v tejto chvíli povedal. Píše Peter z Košíc. Dobrý večer. Pán Huďo, vy sa počúvate, čo rozprávate, vy ste schopní prejsť celý svet za pár sekúnd. Miešate hrušky s jablkami, to, čo hovoríte, nemá hlavu a petu. Väčšieho demagóga, ako ste vy, som ešte nepočul. Super, Peter, perfektný názor. Hej. A teraz nám napíš niečo, čo je podľa teba pravda, alebo ako to je, alebo zodvihni telefón a zavolaj a vysvetli nám, a poslucháčom vysvetli, ako to je. Hej. Lebo mňa by to tiež zaujímalo.
Stačí protiargument, ale keď vyťahne protiargument zo smeti, alebo z týždňa, alebo z topiek, tak ako môže to byť informácia, ale takisto my máme právo pochybovať o tých informáciách. Ľudia, ktorí uvažujú inak a nestačí im táto demagogia. A ja mám skúsenosti, môžem len skromne priznať, že v médiách robím nejakých 25 rokov, takže mám bohaté skúsenosti s tým, ako sa účelovo informuje a ako sú práve tí ľudia, ktorí sú považovaní za serióznych znalcov, politológov a analytikov, sú práve tými manipulátormi a klamármi. Navyše to o sebe vedia. Ale hlavná vec, že sa za to dobre platí.
No nie sú, neviem, kto ich považuje. Sú označovaný, nie považovaný. Musím ťa trošku opraviť. Peter nám píše, dobrý večer, pán Hoďo, myslíte si, že hrozí počas mája, že ruské vojska vstúpia na Ukrajinu a hrozí následný konflikt s NATO? Ako to podľa vás bude pokračovať?
Všimám si, ako reagujú tí, ktorí strašili touto inváziou, lebo keď si spomeniete ešte nedávno, tu bola taká koncepcia, že Rusi, teda ruská armáda, sa rozbehne cez západnú Ukrajinu, celé Pobaltie bude obsadené, Fíni nech sa trasú, Poliaci sa trasú a v Česku teda, však budem konkrétny, Jefim Fištejn, novinár jeden, ktorý prišiel s tou myšlienkou, že Rusi obsadia aj Karlové Vary, pretože je tam veľa Rusov a majú tam investície a podobne. A celá česká mediálna sféra propagandistická začala s týmto, že Rusi sa zastavia v Karlových Varoch. Takže vyzeralo to tak, že pomaly bude pol Európy ruskej. A teraz zrazu prichádza vrchný veliteľ síl NATO v Európe, Filip Bridlov, ktorý už hovorí, že Rusi nenapadnú Ukrajinu, ale naopak budú vyvolávať nepokoje, separatistické hnutia podporovať a podobne. Takže zrazu to povie, ešte nedávno toto veliteľstvo NATO tvrdilo, ako treba posilňovať, veď sú aj cvičenia v Pobaltsku, ako treba posilňovať, základne budovať a tak ďalej. A zrazu už je to tak, že asi nenapadne, ale niečo musíme obviniť, tak pochopiteľne, že bude, lebo naša strana nepodporuje rôzne separatistické tendencie, naša strana nemá nasadených ľudí, naša strana nepoužíva násilie, takže tá druhá je tá zlá, tá teroristická. A teraz je najnovšie, že áno, budú Podnestersko využívať a Moldavsko a podobne, ale zároveň Bridlov, aspoň tuto vidieť, aký je zámer, zároveň upozorňuje na to, že pozrite, čo Rusko stvára na Ukrajine, tak to je presne dôvod na to, aby krajiny členské NATO zvyšovali výdavky na obranu. A o tom to je, presne o tom to, predtým nám poslúkač jeden naznačil, ako má byť Rusko vtiahnuté do konfliktu na Ukrajine. To sú úvahy z amerických médií, amerických znalcov, ale samozrejme nie tých oficiálnych bielodomových. Tým, že by sa Rusko vtiahlo do konfliktu na Ukrajine, aby tam vtrhlo, posilnilo by sa NATO, EÚ by sa roztriaslo ešte viac a bolo pod kontrolou Američanov, darilo by sa predaju zbraní a ďalšia vec, zväčšil by sa podiel na trhoch s energiou pre americkú stranu a pre ich záujmy. Čiže toto je ten cieľ, prečo vyhovuje strašiť týmto Ruskom. Hoci samozrejme Rusko má za sebou históriu, tiež je to mocnosť. Pochopiteľne, že nie je to vzorová mocnosť a nie je to vzorová krajina, to nikto netvrdí. Len znovu sa vrátim k tomu starému, dobrému slovenskému prísloviu. Handra nemá čo onúci vyčítať.
Dobre, máme telefonát a potom si dáme pesničku. Dobrý večer.
Dobrý večer, prajem. Jozef, Bratislava.
Zdravíme, Jozef.
Kedy som rade povedať, že si vážim to, čo robíte, pretože na to treba aj z osobnej odvahy. Ale chcel by som upozorniť na jednu vec. Stále, ako teraz bolo spomenuté pánom Hudákom, že prospekt tohto všetkého bude mať skúsiť štáty Ameriky v tom, že sa oslabí sila Európy. A samozrejme, Spojené štáty budú vystupovať ako tí, ktorí budú dodávať energie, budú dodávať pomoc, budú dodávať zdroje a tak ďalej. Ale vystáva tu jednu otázku. Európska únia si preto toto musí uvedomiť. že takáto taktika tu je a aký dopad by Európska únia mala pre jednotlivé štáty. A prečo teda Európska únia nedokáže reagovať na to? Prečo sa pre nich nepostaví? A tu si myslím, že zabudáme na jednu vec, ktorá sa ťahne od Kosova. A to, že Európska únia nikdy nebola jednotná, ani jednotná nebude. Názor Európskej únie vytvára tromi štátmi, Nemeckom, Francúzskom a Anglickom. A medzi týmito štátmi prebieha aj boj. Tvrdý ekonomický boj a tvrdý politický boj o vedenie v únii. A dneska, tak ako to bolo v Kosove, je veľmi aktívne Nemecko na Ukrajine, aktívne spojené s Nemecka a Nemecka Ameriky v tejto otázke. Preto si myslím, že v súčasnosti to bude vyvíjať tak, že prospech, ktorý z tohto všetkého vyplynie, si podelia medzi sebou Amerika a Nemecko. Nemecko sa stane naozaj tým štátom, ktorý v Európskej únii bude mať tú rozhodujúcu úlohu, či už ekonomickú, či politickú oblasti. A toto všetko myslím, že je na Ukrajine a kapitácia celkovej.
Dobre, ďakujeme veľmi pekne, aj keď chvíľa mi to prerušovalo. A čo vravíš teda, Lubo, na tú Európsku úniu?
Máme v podstate potom druhú tému, ktorá sa týka plynu a boja o plyn. A tu uvidíme, teda tu potom môžem rozviesť, že aké sú rôzne postoje v rámci Európy. Áno, tá sila nemecká a podobne, ale na druhej strane si zase treba uvedomiť, že do akej miery Nemecko robí vlastnú nezávislú politiku. Stačí sa pozrieť na Merkelovu, ktorá teraz bola v Spojených štátoch, pri tom svojom odpočúvaní. Ja to vždy uvádzam ten príklad, keď brazilská prezidentka Rousseffová odmietla prísť, pretože ju odpočúvali a okruh ľudí okolo nich a brazilské konzorcia, preto išlo o ekonomické veci, odmietla prísť do Spojených štátov. Merkelová tam príde a Obama si pred ňou ešte robí v podstate zo spolkovej kancelárky srandu, že vlastne ešte nepodpísali žiadnu takú zmluvu, aby nebola odpočúvaná a je to ohromná sranda. Tak ja si myslím, že to je ponižujúce pre Nemecko ako také a pre jeho najvyššieho predstaviteľa, že ho niekto odpočúva a robí si z toho ešte srandu, pretože vie, že mu v podstate nič nemôžu. Takže Nemecko, ako so svojou silnou ekonomickou pozíciou, je mu to umožnené v rámci európskeho kontinentu, ale je tu to anglosaské spojenectvo a Británia a Spojené štáty určujú tento smer a nedovolia, aby sa im Európa v tomto vymkla. V minulej relácii som hovoril o tom, ako mali už v 80. rokoch plány nejaké zbližovanie Európy so Sovietským zväzom, ak by ešte vtedajším Sovietským zväzom, pretože boli 80. roky, môže viesť aj ku konfliktu, o čom hovorili americkí a britskí generáli. Čiže to britské ovplyvňovanie kontinentu a zasahovanie do neho a to rozloženie síl, to štvanie Nemecka, Francúzska proti sebe a tak ďalej, to má všetko svoje historické korene, ale tou žabou na pramení je to anglosaské spojenectvo, Spojené štáty a Británia.
Dobre, dáme si pesničku a po nej sa vrátim.
Počúvate Slobodný vysielač. Rádio, ktoré vás spája.
I can feel it.
prinášame vám živé vysielanie zo srdca slovenského odboja spájajúceho všetkých Slovákov na celom svete. Počúvate informačnú vojnu Slobodného vysielača.
Do ďalšej časti dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pán Lubomír Huďo. Lubo, si tam?
Dobrý večer.
Počúvaj ma. Mám tu taký problém. Stále mi to svieti cez 50 e-mailov. Ej? Vieš, čo s tým budeme robiť? Idem na to krátko odpovedaj, prosím ťa. Jaro sa pýta, ohľadom Charkova sa zdá, že je tam relatívny kľud, nechodia odtiaľ správy o boji. Tam sa Ukrajinci s Rusmi nejak inteligentnejšie dohodli? Má o tom pán Hodia nejaké správy?
Nie, o tomto nemám informácie. Ako naozaj ohľadne Charkova momentálne nie sú informácie, ale či je tam nejaký pokoj, to je otázne. Ale zatiaľ okolo Charkova sa teda nie sú informácie. Kramatorsk, Slaviansk, Odesa. To je teraz v centre záujmu.
Píše nám... Nepodpísal si sa. Ja aj podpísal, vidím, tuto v druhom rohu. Dušan, dobrý večer, to, čo sa stalo na Ukrajine, zažíva upáliť ľudí, je to zverstvo. Ja by som za to dal súdiť do Hágu pani Merkelovu s Európskou úniou a Obamu s jeho radcami a ešte aj za prehlásenie šéfky MMF. Oni sú vrahovia zodpovední za to, čo sa tam robí. No, inak skúste niekto dostať buša do Švajčiarska. Hej. Vyzerá, že máme telefonát, my sa tu asi dneska veľmi nepohneme. Takže, dobrý večer.
Dobrý večer, vám prvič.
Tomáš, čo?
Chcem sa opýtať, že pána Huďa, aj ty povedz, Maro, prečo Židia tak strašne nenávidia Rusov? Dobre, ďakujem.
Lubo.
To by bolo na veľmi dlho. Jednoducho dá sa to nájsť na internete. Súvisí to s cárskym Ruskom a prístupom Rusov k možnostiam tohto etnika. Takže to by bolo na dlho a úprimne to poviem a otvorene, ak by sme sa o tom chceli rozprávať faktograficky, čisto faktograficky, tak je to ošetrené tak, že už by sme asi porušili nejaký paragraf. Čiže otvorene sa o tom nemôžeme rozprávať. Zavádzať nebudeme, tak odporúčam samoštúdium a nie je to problém, ale má to historické korene v tom, že určitá skupina si nemohla rozhodovať o tom, čo chcela, pretože jej v tom bránilo vtedajšie ruské vedenie.
No, povedzme to tak, že sa o tom nedá rozprávať, pretože tu si ty, Tomáš, a všetci tvoji spolobčania zvolili takú fajnú slobodu, tak bude si to, naozaj je to treba doštudovať a ono je to asi vzájomné, takže je to z jednej strany, takisto sa na to pozerajú ako z
druhej. To je ukážka slobody, keď na určité témy máte paragrafy. Pričom nemusíte navádzať k násiliu, ale o niečom môžete pochybovať a o niečom sa nesmie pochybovať. Takže žiaľ Bohu, je to ako nejaký cirkevný kánon, tak o niektorých debatách, ak chcete ísť do hĺbky debaty a skutočne poznať, tak nemôžete, pretože je to paragrafmi ošetrené.
No, ja mám na katolickú cirkev samozrejme dosť kritický názor, ale ani tá ťa nezabere, keď povieš čokoľvek proti ním alebo proti niečomu.
Tu je len jedna téma, ktorá je nedotknuteľná, na ktorú existujú paragrafy. Takže to je na zamyslenie a zváženie každého človeka.
Dobre, Todor nám píše, že mám pre vás dve správy z hlasu Ruska. Ukrajinská armáda v okolí Slaviansku, kde silové jednotky uskutočňujú rozsiahle operácie na potlačenie protestov, stúpencov federalizácie, rozmiestnili raketové systémy salvovej palby Grand Modern Kaťuše, aha. A druhá, Donetská a Luhanská oblasť budú bojkotovať voľby 25. mája obyvateľa Donetskej a Luhanskej oblasti, ktoré sa podľa výsledkov referenda 11. mája môžu zaradiť do federatívneho štátu Novorusia. Budú bojkotovať voľby prezidenta Ukrajiny 25. mája, vyhlásil líder verejného hnutia Juhovýchod, poslanec Najvyššej rady Oleg Caryov. Tak. Zdeno sa pýta, zdravím do štúdia. Musím sa dnes zastať našich novín, a to konkrétne Hospodárskych novín, ktoré plne informovali o zavraždení 21-ročnej sestričke. Bez škrupul je tam jasne opísané aj to, čo si myslia o celej veci domáci Ukrajinci. Je to naozaj svetlá perlička novinárov, autorom je nejaký Palata.
No výborne, tak by to malo byť. Len ja som to dával do súvislosti teda so 68., keď začala tá demagógia, ako obsadzovanie Krymu pripomína 68. Takže aspoň tá informácia je tam. Neviem, či je tam tá paralela, či sa dá porovnávať s tými obeťami, ktoré tu boli. Takže
poslal aj link a je, podľa linku vidím, že to je v kategórii ekonomika a firmy.
Dôležité je, že tam tá informácia bola a ľudia sa dozvedeli, že úplne zbytočné zabíjanie v rámci vlastnej krajiny, trestné výpravy, a či toto nie je okupácia, hoci povieme, že je to v rámci Ukrajiny, ale ukrajinská armáda na proruské obyvateľstvo, ktorí sú tiež Ukrajincami, tak už to o niečom vypoveda.
No a ďalej Zdena sa pýta, že otázka pre teba. Po tých fotkách, čo som videl z Odesy, si zaslúžia tí pravosektoroví tupci iba jedno, postaviť ich do konfrontácie s Kadirovými mesiármi. Súhlasíte? A nech bojujú.
Tak niektorí z toho pravého sektoru, jak Saška Bili, pôsobili v čečenskej vojne a mučili tam ruských vojakov. Takže ako neviem, či ísť do Čečenska mučiť ruských vojakov je boj za nezávislosť svojej krajiny. Ako, či už to presvedčenie o tom, že tá krajina trpí a tak, je síce, ako môžeme to brať ako určitú formu idealizmu, ale do tretej krajiny zbojovať a mučiť nejakých ľudí, tak to si myslím, že to nie je boj za nezávislosť krajiny.
Dobre, Rasťo píše, včera sa na SME objavil komentár, kde autor pripisoval spoluzodpovednosť za dianie na Ukrajine aj americkým tajným službám a rozpinavosti NATO. Pán cenzor má trochu deravejšiu sieť. No a Rasťo, ak máš ten link, tak ho buchni na Facebook, nech si to aj ostatní pozrú, lebo to je celkom zaujímavé, ak to je pravda.
Musím povedať pri tomto, že je to už samozrejme tá taktika hlavného prúdu. Oni nemôžu všetko ignorovať, lebo by sa odpísali úplne. Ja tomu hovorím presilovka. Dáme jeden takýto článok, pozrite sa, veď my sme objektívni, my dávame aj takýto uhol pohľadu a na to dáme 50 iných článkov, ktoré ho v podstate vytlačia, prevalcujú a dajú tú správnu ich verziu. Ale to zdanie demokracie bolo zachované.
Áno, je to vyvážené. Paolo píše, v prvom rade chcem pozdraviť typko z ministerstva obrany, čo počúvajú toto rádio, odkaz, že pokiaľ budete robiť mobilizáciu proti Rusku, okamžite dezertujem a odsťahujem sa, a čo obťahnem tu, píše dosem proti vám aj s vašim kamarátom, čo tu sedí. Aj s kamarátom, čo tu sedí pri mne. Otázka. Dnes prišla po mňa informácia, že chcú s 200 falošnými uniformami Ruskej federácie sfalšovať preniknutie na územie Ukrajiny. Prepadá mi to celé, že chce Spojené štáty za každú cenu zatiahnuť Ruskú federáciu do konfliktu. No a tak toto, čo popisuje, že je vlastne útok pod cudzou zástavou. A ktorý
to už majú bohaté
bežne
skúsenosti aj v 70. rokoch v Taliansku. Takže opäť ako staré praktiky, nič nové. Nič nové, len vždy sa na to počase zabudne. Preto naozaj je to opakovanie matka mudrosti. Tieto veci treba neustále pripomínať. Nie, že to už viem, to som už počul. Mnoho ľudí to nepočulo a dovolím si povedať, že keď poviete Gladio, opäť dá sa to samostatne naštudovať. Mnohým ľuďom to nič nepovie a budú sa čudovať. Toto sa robilo v 70. rokoch a teraz sa to robí v 21. storočí. Áno, tie veci sa neustále opakujú.
Nie, robí sa to, ale tiež si nájdete propaganda DUE, alebo to je, tam máte takú dobrú, fajnú slobodomorárskú lôžu, ktorú už nadávate na tých slobodomorárov, tak aby ste mali aj dôvod. Aj P2, alebo propaganda DUE. Máme telefonát, dobrý večer.
Ahoj, Noro, Jozef.
Joži, čau.
Zdravím, pán Huďo.
Ako to vyzerá v tom Anglicku? Chodia teda tam tí Rusia a robia vám tam na weboch nejaké problémy?
Vieš čo, ja neviem, čo robia Rusi na weboch, ale viem, že sa mi teraz kolega z práce vrátil z dovolenky dvojtyžňovej z cesty po Rusku. Prešiel si trošku Ukrajinu, Litvu, Rusko a Poľsko. Takže mi porozprával dosť veľké veci. Ale nechcem o tom hovoriť. Chcem hovoriť o tom, že mám jednu poznámku, lebo sa pán Huťo vyjadroval k Hríbovi a k Spol, k Šebejovi a k týmto ľuďom. Ja som to už minule spomínal, keď som volal, je to pravda. Jednoducho, naši ľudia si absolútne neuvedomujú jednu vec. Všetko, čo sa odohráva v našej republike od 89. roku, je protiamerické, je platené, je plánované. Destabilizácia Ukrajiny, je to plánovaná, nie 2 dní, ale 10 rokov dozadu je plánovaná. Už len tým, že bola odzbrojená od jadrových zbraní, no samozrejme, Američania si nemohli dovoliť, aby Ukrajinci vlastnili jadrové zbranie. Predstavme si, že by teraz v tejto situácii Ukrajina mala jadrové zbranie.
No a títo šialenci by sa k tomu dostali, no?
Konec, hej, čiže tam to bolo jasný zámer, ale a kto je Šebej a kto sú títo treťosektoroví, respektíve všetci tí osusky a kadejakí politici, ktorí sú buď nezávislí, alebo už preskočili z x milión strán do ďalších strán. Je to o tom, že títo ľudia...
Počkaj, ja ťa teraz preruším. Ty chceš povedať, že Šebejová politická turistika je niečo zlé?
Samozrejme, že to je zlé.
OK.
Lebo ľudia si nevedomujú jednu vec. Títo ľudia, ktorí kvázi stáli v 89. na začiatku, si doteraz nedokážu nejakým spôsobom zabudnúť nikomu, že oni stále nie sú pri korytku a stále nerozhodujú, pretože to oni nás zachránili od komunizmu a tak ďalej. To je taká tá ješitnosť. A stále budú diktovať ten proamerický tón, nadiktovaný od začiatku, ako bol nalinejkovaný. A ten pán Hudil určite vie, možno veľa ľudí to nevie, že tiež nebol zo dňa na deň pripravený v 89. To sa chystalo x rokov, tieto veci zo strany Ameriky. To je jedna vec. Druhá vec je, že tá destabilizácia na Ukrajine a vôbec tá mediálna vojna alebo tá propaganda je robená z môjho pohľadu, aspoň ja som si tak uvedomoval, kvôli tomu, že v Európe sa začali množiť demonstrácie voči chudobe. Ľudia nemajú prácu, ľudia nemajú peniaze, proste je kríza. A väčšinou to končilo tak, že sa proste v Grécku, v Španielsku, v Taliansku rozbijali výklady, pálili obchody, devastovala sa krajina. Ale čo robíme teraz? Urobíme niečo, čo ľudí síce bude držať na ulici, budú protestovať, ale budú protestovať mieru mimovne. Nech mi niekto povie, ktorá demonstrácia proti vojne bola násilná, ani jedna. Hej? To sa pôjde s kvetmi po uliciach, v kľude a budú mať tých ľudí v uliciach, lebo ľudia chcú byť v uliciach, na Slovensku nie, ale v okolitých krajinách, keď pozerám, tak už to tam vie, ale budú sa zameriavať nie na ekonomiku, nie to, že nemajú čo do huby, ale budú sa zameriavať na to, že je napätie, že teraz bude vojna a my nechceme vojnu a peace a tak ďalej. A pripomína mi to celé proste vojnu vo Vietname a americké protivojnové demonstrácie, ktoré budú. Už prebehla v Nemecku demonstrácia, postupne sa chystá u nás 8. mája, bude nejaká demonstrácia, ktorá sa organizuje. 9. mája sa niečo organizuje. Takže toto mi pripadá ako ukľudnenie. A keď to znie paradoxne, je to môj názor, nehovorím, že mám pravdu, ukľudnenie takého toho napätia, aby ľudia zabudli, že nemajú čo jesť, prepáčenie, mohol som povedať žrať doslova, a aby sa zamerali na niečo úplne iné. A ďalšia vec, posledná poznámka, ja nechápem ľudí, ktorí lajkujú pravý sektor stránku Slovenská republika, čo ma absolútne zaráža.
Také existuje?
Existuje, daj si pravý sektor Slovenská republika, je tam už vyššie pomaly do 800 lajkov. A nedávno to dali na web, niekedy v marci, alebo na Facebook. A je tam doslova napísané, že jediná, myslím, že kresťanská cesta, hej, kresťanská cesta, Slovensko a Ukrajina spolu, asi taký to má podtón, hej.
A samozrejme, no poďte pán Boh, ne?
A však dneska Jano Gažo dal článok na Zemavek proste, že tretí sektor je novodobá Al-Kaida, takže má tiež na to svoj názor. Ja on hovorím, že a poslednú vec, ktorú mám, čo ma najviac mŕtvi, to mi ten kamarát z Ruska, ktorý prišiel naspäť do práce, povedal, je, že veľa ľudí si neuvedomuje jednu vec, tam umierajú ľudia. A to si možno nikto na tých facebookových diskusiách, ktorí sa predháňa jeden pred druhým, kto má pravdu, či Putin, či Ťahníbok, či čokoľvek, tam umierajú ľudia. A toto, keď si ľudia neuvedomia na Slovensku a vôbec na tých facebookových diskusiách, ktokoľvek tam dáva pripomienky z Poľska či z Maďarska, kde je kvázi pokoj a mier, tak ja si myslím, že to nebude dobré. Pretože ľudia asi si neuvedomujú, že život je to najcennejšie, čo majú a vôbec si neuvedomujú tie zverstva, ktoré sa tam dejú, lebo to sú zverstva, keď niekto horí za žila. A posledná vec, keď niekto môže dať na facebookovú diskusiu záber z videa a tvrdiť, že tá fľaša letela z 4. poschodia na 2. poschodie toho Molotovova a že oni sa vlastne upálili sami nechtiac, tak to je už čistá pagorina. Hej. Jednoducho stále hovorím a mrzí, že umierajú ľudia do pár kilometrov od našej hranice a my namiesto toho, aby sme sa spamätali, tak ideme sa hádať, že kto má väčšie, nechcem povedať čo. Asi toľko k tomu. Majte sa.
Dobre, ďakujeme. No, ja by som týmto slovenským facebookovým, neprejem vám to, ale možno keby ste raz zažili, že vám okolo tej prostej vymletej hlavy lietajú guľky a ľudí, ktorých poznáte, na ktorých vám záleží, vedľa vás padajú mŕtvi, dostrieľaní, tak by ste možno inak písali a inak sa k tomu stavali. Ale samozrejme, niekde tam z kancelárie v Bratislave alebo z paneláku v Petržalke sa pod cudzím menom veľmi dobre robí revolúcia aj kontrarevolúcia. A je mi z nich naozaj niektorých ale úplne zle. Tak, ideme na ďalší e-mail. Stále neubudlo, hej? Tuto píše jeden tak. Martin píše, asi vie po maďarsky, že ľuboma rozosmial, že na adresu Sorošovcov, že Sorošovci, čiže chlpatí po maďarsky sú. Či zarastení, hej. Dobre, Martin iný nám píše, dobrý večer, spomínali ste, že na Ukrajine sú tí najbrutálnejší stupenci pravého sektora, teda fašisti a podobne, no nechápem potom, ako to je s pánom Kotlebom na Slovensku, totiž označujú médiá za fašistu, lenže on sám vystúpil a aj napísal list o jeho vhodnoti, môže diskutovať inokedy, vhodnosti asi. A kde odsudzoval tento pravý sektor, označil ich za zločincov na Ukrajine, pravý sektor za Európsku úniu, ale fašisti by predsa za ňu nemali byť, alebo áno, každopádne Kotleba je proti Európskej únie, viem, že toto je trošku mimo témy, ale už fakt neviem, kto za koho kope na slovenskej politickej scéne. No, ako, keby bol Kotleba fašista, tak ho už Slováci dávno zavreli, to mi ver, hej. Keby mali na to dôvod. To, čo médiá píšu a označujú vás, nás označujú tiež za náckou. Sami to vieme, že my tieto nálepky zo slovenského mainstreamu určite neberieme nejak seriózne, pretože ono je to ubohé, dlho im to fungovalo, ale dnes už im to prestáva fungovať. Snaď vymyslia niečo lepšie. Máme telefón, dobrý večer.
Dobrý večer, tu je Robo.
Ahoj, Robo.
Ja by som sa chcel, Maro, opýtať, lebo neúplne súhlasím s tým, že by sme mali prenechať nejaké aktivity mainstreamovým médiám a nemali by sme ostať zaostaní voči tejto situácii, ktorá je na Ukrajine a voči našim mediálnym prestitútkom. Konkrétne by som chcel nejakým spôsobom zistiť, že či je tu nejaká aktivita, ktorá by vyhnala nás niekam do ulic, konkrétne pred budovu ofisu redakcie SME alebo pred Markiz, kde by sme ich požiadali a demonstrovali nejakú silu, alebo sa bojí toho, že tam bude nejaká taká slabá odozva, ako bola v prípade Gorily, keď tam prišlo dosť málo ľudí.
Podri sa, ja ti na toto poviem jedno, môj názor, ja nemusíš s tým súhlasiť. Ty ideš, to je to isté, ako keby si šiel tam demonstrovať pred, ja neviem, do Seredi, že Tatranky nie sú dobré, že ti nechutia. Ako toto je súkromná firma, jak jedna, tak druhá, všetci títo. A to, že to niekto číta, je jeho problém. Ako má voľbu, aby to nečítal. Ale nič s tým prakticky spoločné nemáš s týmito médiami. Na druhej strane verejnoprávna, ktorú si musíš platiť pod vyhrážkou, samozrejme, exekúcie, prípadne väzenia, no tak tam by si mal ty a každý z nás, teda ísť a vysvetliť im, že my také, lebo to vlastníme, my také médium nechceme, aké je teraz, hej. No ale smetiarom čo chceš, ako to je súkromná firma, ako vieš, nech si vypisujú, čo chcú. Jak to vidíš ty, Lubo?
Je to na tomto princípe, áno. To stanovisko k tým súkromným môžeš jednoducho vyjadriť tým, že si ich nekupuješ, áno. Alebo šíriš to, že nekupujte si ani vy, nepodporujte, pretože to za nič nestojí a vymazáva vám to mozog. Ale ten princíp koncesionárskych poplatkov, že platíme si vlastne za vlastnú demagogiu a za vlastnú propagandu, si musíme platiť
koncesionárske... Vlastnú lobotómiu platíme.
No, tak to je to zvrátené, pretože mali by sme ich platiť za trošku inú kvalitu. Ale im je to, myslím, že úplne jedno, či rade pre vysielanie a retransmisiu, či samotnej rade STV. To vedenie je prepojené s politikmi a s tou propagandou, ktorá je, a ten systém, ktorý funguje u nás aj mediálny, jednoducho umožní, že tí ľudia nám budú hustiť do hlav to, čo oni uznajú za vhodné, a vždy nájdu tú masu, ktorá ochotne bude prikyvovať, že áno, je to úžasné. Ale hovorím, je to vydieranie, pretože ja si platím za niečo, čo mi ubližuje. Tak je to také masochistické.
Dobre, máš ešte niečo?
Mám. No, ešte by som sa chcel opýtať ohľadom. Písal som aj mail, ale na ten asi nebude čas. Tak nedávno 2. mája bolo spoločné vyhlásenie parlamentných výborov Českej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky Šebe a Karčího Schwarzenberga o tom, že ak... Tak chcel by som sa iba opýtať na názor Ľuba Hoďa, že či... Lebo nemám pocit, že by boli úplne smeráci naklonení týmto ich ideálom alebo týmto ich ideám, že prečo oni to jednoducho nechajú takto, ako by to bolo adresované ako názor našeho celého parlamentu, ako to vidí Ľubo.
No, ja ti k tomu iba toľko poviem, hej, že keby Smer, hej, s vezírom na čele bol svojprávny, tak Lajčák nikdy nebude ministrom zahraničných vecí. Hej. A každý nech si to prebere, ako chce, vo svojej hlavičke. Ľubo?
Krátko, stručne, naše politické špičky v zmysle nejakej samostatnosti a nezávislosti nie sú svojprávne, pretože robia otrockú politiku tak, ako to dostanú nariadené v rámci EÚ a NATO. Tak preto tam môže byť Schwarzenberg, preto tam môže byť Šebej, ktorí niečo vyhlásia a nikto nemá odvahu ich skritizovať alebo aspoň s nimi polemizovať, ale pekne v tom jednom šiku kráčať, pretože my nemáme momentálne ako v nejakom politickom vedení alebo v parlamente silu, ktorá by presadzovala nejakú vlastnú politiku.
Vieš, musíš to tak brať, že na deň ústavy Šebej povedal, že slobodný vysielač, jo, to je zlé, to by sa malo zakázať.
Najlepšie, áno, zakázať. Aj. Čo...
Hej, on to povedal, normálne to povedal ľuďom. Zakázať, zapýta, áno, hej, že samozrejme. To je zlé, všetko.
Hlavne, že sa oháňajú, ako to dnes zaznelo, jak nás oslobodili od komunizmu, no tak Šebej sa toho naoslobodzoval skutočne, ako svojou činnosťou. V podstate si všetci len počkali, kým to padne. Takže títo osloboditelia robia to isté, ako tí, pred ktorými nás oslobodzovali údajne.
Tak.
A to isté by som povedal, robia to isté, len s iným náterom, s inou farbou a s inými názvami.
Neodpustím si ešte poznámku na záver, že Šebej som nechal minule zviditeľný. On sa dosť často necháva zviditeľný, najmä pri oceňovaní izraelskou cenou spravodlivý medzi živými. Ja by som sa strašne tešil, keby som mu mohol oceniť v kategórii nespravodlivý medzi mŕtvými, tak vám ďakujem, chalani, a pekný večer.
A my ďakujeme, a tam musíš chápať, lebo neviem, či to môžeme povedať, že zistite si, ako to je, že koho uznávajú za pravého žida, a koho nie, podľa hej, otca, matky, to nebudem vysvetľovať, hej, a bohužiaľ, a niektorí ľudia, ako aj tento, patria do tej skupiny, kde sa silou, mocou, a proste má to blbé, hej, ako je to, no. No.
Tak on si to vyrovnáva tou svojou prehnanou iniciatívnou aktivitou, aby videli, že je nepostrádateľný pre nich.
Geneticky to nie je tak OK, tak proste sa to snaží tou horlivosťou asi nejakým spôsobom vyrovnať, alebo ako by sa to dalo povedať. Dobre, dáme si len jednu pesničku a ideme ďalej, lebo...
Aj tak
tu máme 54 e-mailov.
Pretože to súvisí s tým, ak nestihneme ostatné témy, tak nevadí.
Dobre, OK, tak ideme dať pesničku a po nej samozrejme sa vrátime.
Walks up our street. He's a worker for the council. Has been 20 years. And he takes no lip of nobody and litter off the gutter. Puts it in a bag and never thinks to mutter. And he packs his lunch in the Sunday's back. Children call him Bogey. He never lets on. But I know 'cause he once told me
He let me know a secret about the money in his kitty. He's gonna buy a dinghy, gonna call her Dignity. And I'll sail her up the west coast, through villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got her, I'll say, save my money. They'll say, isn't she pretty? That she called Dignity. And I'm telling this story in a faraway sea, sipping down raki and reading me my keys. And I'm thinking about home and all that that means, and a place in the winter for Dignity. And I'll sail up the west coast, through villages and towns. I'll be on my holidays, they'll be doing the rounds. They'll ask me how I got a house. I'll say, I save my money. I say, isn't she pretty? That ship called Dignity.
Centra slovenského odboja. Vysielame pre všetkých Slovákov na celom svete. Toto je informačná vojna slobodného vysielača.
Tak, vraciame sa do tretej hodinky dnešnej informačnej vojny. A utornejšia už môžeme asi ľubo nazvať, že ukrajinská. Čo vravíš na to?
Tak áno, lebo aj tento plyn síce nebude súvisieť len s Ukrajinou, ale súvisí to s tou krízou a s tým sťahom Európska únia a Rusko. Áno, tak môžeme to dať.
Vieš čo, prejdi tieto ďalšie témy a potom, keď nám zostane čas, tak ja prebehnem tých ďalší e-mail ešte.
Tak hlavne ide o ten plyn, pretože o tom neustále počúvame, ako treba Moskvu vlastne odrezať od Európy a obmedziť dodávky plynu a v podstate zbaviť sa závislosti na ruskom plyne. A teraz sa pozrime na to reálne, do akej miery sú to vyhlásenia a bububu a do akej miery je realita. Tak aj v rámci Európskej únie sú rôzne záujmy a v tomto je Európa tiež rozdelená. Na jednej strane Európska komisia, Brusel, Barozu a tak ďalej, tí kričia o tom, ako treba znižiť závislosť na ruskom plyne a vyzývajú. A na druhej strane, teraz sa dozvieme, že Rakúsko podpísalo zmluvu o vybudovaní South Streamu, čiže južného ťahu, ruský plyn po Čiernym morom, ktorý cez Bulharsko poputuje až do strednej Európy. To znamená, že ešte väčší nákup ruského plynu. Je to dohoda medzi ÖMV a Gazpromom. Len tak pre zaujímavosť, s tým návrhom prišlo Rakúsko, nie Rusko, podporilo ho aj Bulharsko. Takže Vyzerá to tak, že nový plynovod Soul Stream skončí v Baumgartene, pričom aj Taliani chceli, aby plynovod skončil u nich. Čiže aj Taliansko sa v tom viezlo. Výhodné to bude aj pre firmy v Nemecku, pretože budú mať bližšie plyn, ako budú mať bližšie plyn z Rakúska. Takže tu sú protichodné záujmy v rámci Európskej únie. A ešte navyše, samozrejme, že Európska únia chcela vytrestať takto Rusko a sú tam určité pravidlá, tak Rakúšania vymysleli to, že oni majú s Ruskom v podstate dvojstrannú dohodu. To sa netýka pravidel EÚ, ale to sú vlastne bilaterálne vzťahy. Čiže ešte to takto takticky obišli. No a v roku 2017 by mal byť tento plyn v novom plynovode. Takže Rakúsko, Bulharsko, Taliansko, v podstate aj Nemecko sa v tom väzie. Takže to je trošku iná predstava, ako sa úplne odrezať od ruského plynu. No a teraz si ešte povedzme v súvislosti s Kyjevom, pretože sú rokovania vo Varšave, ako to bude, jak bude Kyjev v podstate púšťať plyn cez svoje územie do Európy. Pretože má dlhy, pretože Rusom neplatí a Moskva si povedala, že obmedzi dodávky plynu na Ukrajinu, ak teda neobdržia finančné zálohy. Ale z čoho im Ukrajina zaplatí finančné zálohy? Takže slúži, teda je v hre obmedzenie dodávok. A Európska únia sľúbila, že uhradí Rusku plyn pre Ukrajinu z peňazí nás, daňových poplatníkov v rámci Európskej únie. Takže takto my, Európania, budeme v rámci tohto zápasu investovať do Ukrajiny, pričom ratingová agentúra Standard & Poor's predpovedá, že finančný krach Ukrajiny je nevyhnutný. Takže toto sú asi také zdravé ekonomické plány. A teraz sa pozrieme...
Veď, ale my sme takí humanitárne založení ľudia. Treba dodávať energiu a zaplatiť ľuďom, ktorí pália iných ľudí. Veď prečo nie?
Ale hlavne, že tu bola strašná kampaň predtým, jak doplácame na Grécko, jak my živíme Grékov a tak ďalej. Takže teraz nie je kampaň, že prečo by sme my mali za dobrodružstva politické a taktizovanie s Američanmi platiť za ich excesy s plynom. No a teraz, už keď sme pri tejto súvislosti, tak poďme k tomu, ako Bielý dom sľubuje, že dodá plyn na miesto ruského a v podstate my budeme nezávislí od týchto ruských dodávok. No a tu je jedna veľmi zaujímavá vec. Spojené štáty a Európska únia plánujú tú svoju transatlantické obchodné a investičné partnerstvo, dohoda TTIP. A tá teraz stagnuje, pretože sú tu tlaky, ktoré by vlastne uprednostnili americkú expanziu do Európy. Ono sa to tak krásne rozpráva, ako Európania budú expandovať do Spojených štátov, Spojené štáty do Európy a budeme takáto obrovská ekonomická sila, ale tam sú vždy rôzne záujmy. Pochopiteľne Američania nejdú do nejakých rokovaní, aby niekomu pomáhali, takže je tu tá tendencia uprednostňovania amerických záujmov. No a keďže táto dohoda vyhaznie, tak je výborne sa teraz hodí strach Európy znižiť závislosť na Rusku. A Obama prišiel s tým, že ak bude táto dohoda dosiahnutá o tom obchodnom a investičnom partnerstve, tak v podstate bude jednoduchšie udeľovať vývozné licencie na skvapalnený zemný plyn určený pre Európu. Čiže podpíšme tú dohodu, aby sme my, Európania, mali plyn a boli nezávislí od Ruska. Že budeme závislí od Američanov, ale aj to je len taká chimera, pretože ten americký bridlicový plyn, ja už som tu minule spomínal, čo to je za chimeru, ale tuto mám ďalšie argumenty, ktorý má ísť do Európy. To nie je len o tom, že či budú vývozné licencie ľahšie a tým pádom budeme mať v Európe americký bridlicový plyn. Aj Obama, aj Kerry to tvrdia. Ale v tomto prípade buď klamu im, alebo oni sú klamári. Pretože to je o technických záležitostiach. Ten bridlicový plyn v Amerike sa získava frakovaním. Ja to tiež nie som na to odborník, ale mám to naštudované, že je to násilné vytlačanie plynu z bridlicových formácií. Lenže je to veľmi nákladné a neekonomické. A Shell a BP...
No, počkaj, musíme samozrejme dodať, že ekologicky.
A ešte ekologicky je to katastrofa. No. Áno, nie len ekonomicky, ale aj ekologicky. No a Shell a BP určite nie z ekologického hľadiska, ale z ekonomického hľadiska, pretože je to takto nákladné, predávajú svoje bridlicové pozemky v Texase, Pensylvánii, Kolorede a Kansase. A tá výťažnosť tých bridlicových vrtov si vyžaduje ďalšie kapitálové vstupy. No a na to je, okrem toho, že sa toho zbavujú a je to nerentabilné, na to, aby nám tu prichádzal nejaký americký kvapalný plyn, je potreba obrovskej infraštruktúry, nové terminály na skvapalňovanie plynu. Američania majú jediný terminál vo výstavbe a už teraz sú dohodnuté odtiaľto kontrakty. Väčšina toho plynu je pre Koreu, Indiu a azijské krajiny, nie pre Európsku úniu. Nehovoriac o tom, že domáce ceny plynu prudko vyskočia hore, vďaka tomuto americkému bridlicovému nákladnému plynu. Supertankery pre zásobovanie Európskej únie neexistujú, ak budú vytvorené v priebehu 7 rokov, takže Európska únia nemá reálnu alternatívu k ruskému plynu. Takže odstrihnúť sa od ruského plynu je nezmysel momentálne a klamstvo. A pokiaľ ide o alternatívnu energiu, jak majú napríklad Nemci veternú a solárnu, tam sú také náklady, že keby si to mali všetko hradiť domáci spotrebitelia, tak sa z toho zbláznia. Takže toto je zavádzanie o plyne a tieto informácie. A teraz sa pozrime na Ukrajinu v rámci týchto všelijakých plánov. Tak ukrajinská ekonomika, okrem toho, že je teda pred krachom, má po prezidentských voľbách Ukrajina podpísať zmluvu o voľnom obchode s Európskou úniou. Čo z toho vyplýva? 40% ukrajinského zahraničného obchodu je s bývalými posovietskými republikami. 60% exportu smeruje opäť do týchto republik. Takže keď bude dohoda o voľnom obchode, tým pádom Bielorusko a Rusko zrušia dohody s Ukrajinou, pretože by boli oni zaplavení týmto tovarom. A šancu má poľnohospodárstvo ukrajinské. To je na západe Ukrajiny. Ale ťažký priemysel, to je na východe krajiny. Tam sú výrobné väzby s ruským priemyslom a ukrajinská finálna produkcia na západe má malú šancu, že uspeje. A plus tu bude dovoz z Európskej únie, čiže konkurencia, a to povedie k domácemu bankrotu týchto firiem. A predstava, že západní investori skúpia tieto priemyselné podniky na východe Ukrajiny, je tiež naivná, pretože lacnú pracovnú silu získajú aj v iných krajinách na strednej a východnej Európe a navyše v krajine, kde nie sú nepokoje. Takže Ukrajinu z tohto pohľadu nečaká nejaká veľká perspektíva. Čiže celé tie ekonomické tirády a to zavádzanie o plyne a podobne je zase len súčasťou toho politického a vojenského tlaku na Rusko, ktoré má ovplyvniť ľudí, ako sa to ekonomicky bude dať riešiť. Ale v tomto štádiu sa to určite nevyrieši tak, že Rusko kvôli energetickému odstrihnutia sa od západnej Európy bude ohrozené, skôr naopak.
Dobre, poďme sa teda pozrieť na to, čo sa deje a bude sa diať v najbližších dňoch v Spojených štátoch.
Chcem upozorniť na to, že v Spojených štátoch je zaujímavé, pokiaľ ide o slobodu tlače, pretože nám tu neustále niečo vyčítajú a tej druhej strane, aká je to demagogia a teda aká je sloboda v týchto Spojených štátoch. Freedom House mimovládka teraz vydala správu Sloboda tlače 2014. Freedom House ako mimovládka bola vždy naklonená americkej oficiálnej politike a teraz konštatuje, že v Spojených štátoch je sloboda tlače najhoršia za posledné 10 ročie.
Stále lepšia než na Slovensku.
No určite, to je náš vzor, takže tam sa my orientujeme, keď oni sami si skonštatujú, že novinári tam nemôžu chrániť svoje zdroje, že sú pod dozorom, že sú právne prenasledovaní, lebo o všetkom rozhodujú otázky národnej bezpečnosti. No a v tejto tvorivej atmosfére, našťastie, nie všetci Američania sú zmanipulovaní a nie sú ako ovečky. Tak to je prípad Condoleezzy Riceovej, ktorá pôsobila v Bushovej vláde a aktívne sa angažovala v tom, aby sa vtrhlo do Iraku. Mala mať teraz prednášku na Rutgersovej univerzite a musela byť zrušená, pretože od februára bola naplánovaná tá prednáška a odvtedy študenti a profesori protestujú, odmietajú to a vyčítajú to, že jej, že mala podiel na tom, že sa vtrhlo do Iraku, kde mali byť zbrane hromadného ničenia, žiadne neboli a tak ďalej. Úplné klamstvo. Dnes si už 58% Američanov myslí, že to bola zbytočná vojna. Takže ľudia nezabúdajú a dokážu sa postaviť proti niečomu takému, čo obávam sa, že u nás by študenti a profesori asi, neviem, či by takto reagovali, keby prišiel americký hosť a Condoleezza Riceová, tak asi dostane ešte aj ocenenie na univerzite. Takže nie sú všetci Američania zmanipulovaní a hlúpi, pamätajú si a dokážu to dať aj najavo. A pokiaľ ide o celkové nálady, tak výskum NBC News a Wall Street Journal ukázal, že 47% Američanov si želá obmedzenie americkej angažovanosti vo svete. A to je pekne výrazný posun, pretože v 2001, keď sa začala tá kampaň boja proti terorizmu a tak ďalej, práve naopak 40% bolo za to, aby sa viac Američania angažovali vo svete. Takže teraz sa to už blíži pol na pol, pričom len 19% je takých fanatikov, ktorí si želajú ešte zvýšiť aktivitu vo svete. Tak zdá sa, že rozumných ľudí pribúda a tieto nálady ubúdajú, lenže myslím si, že politická moc sa neriadi týmito náladami, ale je to takýto fakt. A v rámci tej mozaiky, čo sa deje v Spojených štátoch, tak je tu zaujímavý faktor jeden, poukázal na to Allen West, je to bývalý kongresman a podplukovník americkej armády, ako sa Obama a súčasná vláda bojí viac vlastných ľudí ako v zahraničí.
Áno.
A poukazuje na to, že rôzne agentúry vládne majú, začínajú mať vlastné armády. Finančný úrad, úrad pre správu pôdy, má vlastných ozbrojených agentov, vlastné úderné zložky. A to je len tendencia, v ktorej sa pokračuje. To nie je teraz, že je nejaká novinka. On poukazuje na to, tento Allen West, že Obama už v 2008 hovoril, že sa nemožno spoliehať len na armádu pri zaistení národnej bezpečnosti a že musí existovať aj civilná bezpečnostná sila, ktorá bude rovnako dobre financovaná. Tak tento West poukazuje na to, že tak znižujú sa dôchodky veteránom, dávky vojenským rodinám, vojenským dôchodcom, ale vyzbrojujú sa federálne agentúry. Takže na koho sa chystajú tieto federálne agentúry? Kde je ten prístup, čo si občania myslia, čo občania chcú? Na to budú tieto agentúry, aby ich držali pod kontrolou. Čiže to je pravý obraz tej vnucovanej demokracie po celom svete. No a čo sa týka zahraničnej taktiky, to už vieme. Studená vojna, konflikt s Ruskom a ovplyvňovanie celej Európy, ale je tu ďalšia taktika, je tu Čína. A opäť Wolfowitz, veľmi známa postava, Wolfowitzová doktrina, bývalý predseda Svetovej banky, americký veľvyslanec v Indonézii a potom pôsobil na ministerstve obrany až na úrovni zástupca ministra obrany.
Inak pre poslucháčov to je jeden z tých ľudí, aj z tých neokonov, ktorí spitlikovali všetko, čo sa tu na tejto planete dialo po roku 2000. To je jeden z nich.
Tak jeden z týchto veľkých organizátorov svetového diania mal v rámci tej svojej doktríny, on to otvorene napísal, že pre Spojené štáty je nepriateľom každá nezávislá mocnosť. A preto treba zabrániť akejkoľvek silnej krajine, ktorá dokáže ovládnuť určitý región s jeho zdrojmi, aby z neho vznikla globálna mocnosť a prekážala americkej svetovláde. A to sa týka Ruska a Číny. A táto Wolfowitzová doktrína sa uplatňuje, aj keď je tam Obama, a pokračuje to smerom v Číne. Práve teraz sú manévre 5000 amerických a filipínskych vojakov, ktoré na území Filipín, ktoré sú prípravou na potenciálnu krízovú situáciu na Filipínach. Ako znie to pekne, a dokonca aj šéf filipínskej diplomácie hovorí o tom, že to cvičenie je o tom, že si treba poradiť s územnými požiadavkami a agresívnym správaním. A nepovedia koho. Ale je jasné, že ide o Čínu, hoci ju nemenujú, pretože Filipíny vedú územný spor s Čínou v Juhočínskom mori. Tam sú nerastné suroviny, ropa a podobne. Čiže opäť sme tu. Zdroje suroviny a zároveň mocnosť, ktorá by nemohla konkurovať Spojeným štátom. Filipíny sú poslušné. Teraz bola podpísaná nová americko-filipínska bezpečnostná dohoda, ktorá umožňuje Američanom prístup na filipínskej základne. Takže toto sa z tohto hľadiska, je to bratričkovanie s Filipínami a cvičenia a tak ďalej, či to tiež Číne určite nahovára, že aké sú asi plány. Pokiaľ nie Rusko, tak Čína, Rusko a Čína dohromady, aby neohrozovali postavenie Spojených štátov. A to je zvonku tlak. Ale deje sa niečo vo vnútri Číny. Dnes bol práve na juhu Číny, je to už tradičná železničnej stanici, islamskí fanatici tam nožmi dopichávali ľudí. Z ujgurskej autonómnej oblasti Xinjiang, to sú moslimovia a oni teda vyčítajú čínskemu vedeniu, že je potlačená ich kultúra, jazyk a islam. V marci bol takýto masaker takisto na železničnej stanici. Nevinní ľudia, títo fanatici tam čakajú. Zatiaľ použili už aj výbušniny, k tomu sa dostanem. Ale jednoducho oni sú na stanici, pozorujú ľudí a zrazu vytiahnu nože a robia túto paniku. Minule bolo zabitých nejakých 30 ľudí, teraz bolo tiež niekoľko obetí a predtým to bolo minulý týždeň dokonca s výbušninami. Opäť nože a výbušniny. Takže tento rozklad, táto panika v Číne. A pripomína to sýrsky scenár. Nájdeme islamských fanatikov, povieme, že sú tam ich práva popierané a tak ďalej. A to je ten nástroj, ktorým sa Čína môže rozkladať znútra, islamský fanatizmus. Fungovalo to aj inde. Tento štýl týchto islamských útočných jednotiek bol použitý v Sýrii, bol použitý v Líbii. Teraz sú využívaní Ujgurovia, tak ako boli Albánci v Kosove proti Srbsku. Teraz sa bude hrať na ujgurskú strunu a na islamský problém v rámci Číny. A opäť, tá provincia, ktorá je Xinjiang, kde sú títo moslimovia a kde sa rekrutujú títo fanatici, tam je ropa a plyn. Peking tam už investoval milióny a je to asi šestina čínskeho územia, takže hrá sa opäť o zdroje, prečo to tam neznepokojí, vo Wolfovicom štýle. Len aby krajina neovládala určitý priestor a určité zdroje, treba ju oslabovať. Boli tam veľké nepokoje v 2009. No a už asi tretí atentát s takýmto fanatizmom smeruje k tomu, že môžu byť ďalšie nepokoje. Čiže toto je opäť taktika proti Číne. Zvonku, zvnútra. V tomto sú majstri. Takže toto sú teda také čerstvé informácie, ako to vyzerá vo vnútri Spojených štátov a aké majú plány na vonok Spojené štáty, okrem šírenia demokracie, slobodného trhu a individuálnej slobody.
Dobre, stihneme ešte tú štvrtú?
Stihneme štvrtú. Týka sa to Kerryho. Izrael teraz rokuje o miery s Palestínčanmi, ale samozrejme k žiadnej dohode nedochádza, pretože Izrael vyčíta Palestínčanom, že sa pripojili k medzinárodným dohovorom, pretože Palestínčania chcú po tých rokovaniach, ktoré sú od 90. rokov, dospelo to k autonómii palestínskej a Palestínčania chcú vlastný štát. A preto robia tie svoje rôzne aktivity, aby boli medzinárodným spoločenstvom uznávaní. Ale Izrael zase vyčíta to Palestínčanom, ale nedodržiava to, čo slúbil. Neprepustil stovku palestínskych väzňov, stavia židovské osady a žiada uznanie Izraela ako židovského štátu. To momentálne palestínske vedenie odmieta z toho dôvodu, že Netanyahu, izraelský premiér, si vyhlásil, že chce uzákonniť židovský charakter štátu, že je to štát jediného národa, národa Židov. No predstavme si niektorú krajinu, keby sme si my uzákonili, že toto je štát jediného národa Slovákov, Rusi by si dali Rusov, Holandiania Holandianov. No jednoducho, takáto predstava jedinej demokracie na Blízkej východe, ešte to nie je schválené, ale s týmto prichádza Netanyahu, takže Palestínčania to odmietajú, pretože kde sa potom vrátia palestínski utečenci do pôvodných domovov, keď to je štát jedného národa. A ešte má odvahu teda Netanyahu a izraelské vedenie diktovať Palestínčanom, čo môžu, čo nie, pretože nechcú s nimi podpísať zmluvu, pretože sa Palestínčania konečne zjednotili. Aj Hamas, aj Fatah podpísali spolu zmluvu, jak vytvoria spoločnú vládu a o pol roka budú voľby. A takáto jednota palestínska samozrejme nevyhovuje. A keďže Abbas je ochotný s Hamasom, ktorý neuznáva Izrael ako štát a je schopný podpísať dohodu, tak oni tlačia na to, aby Abbas zrušil túto dohodu a potom budú rokovania. Čiže nedodržiavanie podmienok, nedodržiavanie dohôd, ale stupňovanie tlaku. No a v tejto situácii, pretože by to vyzeralo, že teda skutočne rozpinavý militantný Izrael, ktorý Palestínčanom nechce v ničom ustúpiť, má podporu Spojených štátov, tak vznikla aféra, že Kerry kritizoval, šéf americkej diplomacie, kritizoval Izrael, že údajne ak by sa Izrael nepodpísal mierovú dohodu, mohol by sa premeniť na režim apartheidu. A z toho vzniklo, ako Izrael je pobúrený Kerryho správaním, pričom sú to spojenci. Kerry vždy obhajoval záujmy Izraela, Spojené štáty vždy obhajovali záujmy Izraela, ale teraz to hrajú na to, že s mierovými rozhovormi sú problémy, čiastočne má vinu aj Izrael a hrajú teda tú scénu takých objektívnych, ktorým skutočne ide o palestínsky štát. No a tento Kerry dokonca bol tlak v kongrese, aby sa nielenže ospravedlnil, aby dokonca odstúpil a podobne, pričom on len citoval izraelského premiéra Ehuda Baraka, ktorý už dávnejšie bývalého premiéra, ktorý to už raz povedal, že ak nebude mierová dohoda s Palestínčanmi, skončíme ako režim apartheidu, ale to je nepriateľné. Izrael je nekritizovateľný a Kerry oficiálne vyhlásil, že on považuje Izrael za živú demokraciu, nie systém apartheidu a odmietol, že by niečo také povedal, že on v podstate len citoval Baraka a verejne vyhlásil, že on si to nemyslí ani verejne, ani súkromne, ani to nikdy takto nepovedal. Takže to hranie sa na to, ako je Kerry pranierovaný a ako v podstate tie vzťahy americko-izraelské, aké keby boli ohrozené, tak to je skutočne ako hra pre verejnosť, pretože ich vzájomná spolupráca len posilňuje pozíciu Izraela a Palestínčania hrajú vždy druhé husle. Ale v rámci agentúry spravodajstva to vyzerá, že pozrite sa, Američania sa skutočne snažia o presadenie mierových rozhovorov a šéf americkej diplomacie má takéto problémy s Izraelom. Pričom hovorím, sú to vzájomne prepojené ako krajiny, tak tieto politické elity. A to, že by si išli po krku, alebo vzájomne sa odvolávali, alebo mali voči sobe výhrady, to je skutočne hra pre verejnosť. Tak to je len ukážka toho, čo všetko sa hrá s divákmi, s poslucháčmi a čitateľmi.
Dobre, prejdeme na e-maily, teda, ktoré sú tu ešte o tej Ukrajine. A inak díky za tieto tri témy.
Počúvate Slobodný vysielač.
A začnem takým, síce odveci tento e-mail, ale chodia mi často, hlavne na súkromnú poštu. Píše nám Filip: prosím, dajte mi nejakú radu, neviem, čo spraviť s mojim otcom. On iba dáva, že BBC, CNN a že Rusko je teroristická veľmoc a Putin je zločinec. Neviem, čo s ním, stále sa s ním hádam, keď mu chcem niečo ukázať, ale on to nechá pre seba. Mám síce 18 rokov a on 60, ale toto je strašné. Nič o tejto dobe nevie. No, tak takýchto problémov v rodinách je veľmi veľa. A hádaním, donútením, nútením a kričaním a neviem čím toho človeka nič s tým neurobíš, to ten človek sa uzavrie a nebudete počúvať, keby si mal 48 práv na čele. Treba mu podsunúť informáciu a musí si s ňou sám urobiť, čo chce. No a pokiaľ ju nevie spracovať alebo nechce spracovať, no tak bohužiaľ, ako ťažko s tým niečo urobíme.
Ja len podotknem, že to je zaujímavá situácia. Čakal by som opačne, že mladý človek je spracovaný tým konzumom, mainstreamom a týmto spôsobom života a skôr by sa hádal s otcom, že prečo vlastne nepočúva tieto veci, ale nejaké iné zdroje a verí nejakým starým časom a nejakej nostalgii za Sovietským zväzom. A tu je to presne naopak. Čiže zaujímavé sú tieto životné príbehy a to riešenie, ako si povedal, nemôže mu to násilím. Môže len argumentovať, pozri sa, ja som čítal to, počul som to a aký máš na to protiargument, ak je tá druhá strana ochotná debatovať. Ale pokiaľ sa tá druhá strana zabetonuje a nič iné nevníma, len CNN a BBC a má ten pocit, že je na, ja neviem, že je v takom svetovom duchu, že to sú tie správne zdroje. Musím povedať z osobnej skúsenosti, že práve títo novinári, vedúci vydania a títo manipulátori vychádzajú z týchto dvoch zdrojov, ktoré berú ako neomylné a zvestujúce pravdu. A to je tá forma zavádzania.
No, ja viem o manželskom páre, to sú už dôchodci a možno práve preto, že sa chovajú k sebe tak, jak sa chovajú, tak vydržali tak dlho spolu. Pán, starší pán, teda dole, bývajú v rodinnom dome dole, na prízemí počúva každý večer Slobodný vysielač, týmto pozdravujem. A manželka hore na poschodí počúva Rádio Lumen a môžu existovať spolu. Takže nevidím v tom žiaden problém. Adam nám píše: ahoj, zdravím vás oboch. Európskej únie ide o to rozbiť štáty, či už prosperujúce, alebo štáty typu Ukrajina. Mám korene v Chorvátsku, Bosne a Hercegovine, počul som veľa výpovedí. Po vojne Chorvátsko bolo zdevastované hospodárstvo, bratská súdržnosť. Týmto mocnostiam išlo o to rozbiť prosperujúci štát, aby ich potom mohli prijať pod krídla Európskej únie a nezištne v úvodzovkách im pomôcť. História sa opakuje a násilie plodí iba násilie. Prajem vám veľa poslucháčov a hlavne by som chcel pozdraviť pána Huďa. Býva v tej istej dedine ako ja, Šenkvice. A stretol som ho osobne. Dobre.
Ďakujem za pozdrav. Už to nie je pravda, už nebývam v Šenkviciach, ale mám vrelý vzťah k tejto dedine.
A ja pozdravujem svojho bývalého spolužiaka do Šenkvic tiež. Tak, ideme ďalej. Elena nám píše: prosím, nepočujem vás, prečo máte tam taký problém, alebo tu dačo blbne. Očkajte, pozrieme sa. Ej, vyzerá, že pred... nevidím to. Nie, drží to. Ako mi nevypadlo nič posledné 3 dni, takže aspoň čo vidím. Helena z Puchova nám píše: pekný večer, tu je to video s tou svinou Timošenkou. Dobre, tak ako to treba zavesiť na Facebook. Ja tu s tým ťažko niečo urobím. A Milan zo Zvolena sa pýta: mám otázku na pána Hudia, aký je jeho názor, prečo napriek tomu, že existuje internet a alternatívne zdroje informácií, napriek tomu ľudia sú tak apatickí. Keď sme sa učili o druhej svetovej vojne, napadla nás ako deti taká otázka, prečo tomu ľudia vtedy nedokázali zabrániť a tí ľudia nemali okrem nejakého rádia nič. Dnes máme zdroje a taktiež je problém výjsť masovo do ulic za podporu mieru, nejaké demonstrácie sa dejú každý pondelok v Berlíne, ale stále sa mi to zdá málo. Čím to je? No, nedostatok informácie, jedna vec, pretlak informácie, druhá vec. A proste tak je ten systém nastavený, že nikomu sa pomaly nič nechce. Takže,
povedal by som, že je to v dvoch faktoroch. Jedna vec je, že ekonomicky uštvu človeka, to znamená, že robí v dvoch, troch povolaniach, alebo teda v jednom od rána do večera, aby ho zamestnávateľ neprepustil, čiže nemá čas si študovať alebo hľadať si rôzne zdroje. Ja to chápem, príde večer zničený. Áno, sú ľudia, ktorí prídu neskoro popoludní z práce, sadnú si k zdrojom a čítajú. Ale niekto je už skutočne unavený, akurát si zapne tú hlasnú trubu nejakú, no a tam počuje nejaké názory, ktoré sa na neho nalepia, hoci o nich nemusí nejak do hĺbky uvažovať. Ale buď chýba energia, ako zase si študovať, hľadať niečo pri tých ekonomických podmienkach, rodine, deťoch a podobne. Čiže je to skôr na ľuďoch, ktorí si zadelia tak čas, aby si hľadali ešte iné zdroje. Tak je to buď o tejto ekonomickej vyťaženosti, alebo potom o pasivite. Mnohým ľuďom stačí len život prežívať. Ten termín mám sa dobre, alebo mať sa dobre, alebo stačí mi to, mám na pivo, cigarety a diskotéku, viac nepotrebujem. A to je aj tá pasivita, aj to ekonomické uštvatie, aj to nerozmýšľanie fantasticky vyhovuje tomuto režimu. Predtým oni tvrdili, že to vyhovovalo predchádzajúcemu režimu veľmi nepremýšľať a len vnímať to, čo sa mu nadiktuje. Ale dnes sme opäť v tej situácii. Áno, máme tu možnosť. Môžete si hľadať, môžete si vybrať a tak ďalej. Ale sú tu tie dva faktory. Buď ste na tom časovo zle, buď ste na tom ekonomicky tak, že nemáte čas sa venovať týmto veciam, alebo ste už tak spracovaní, že konzum a pohodlie života a dobrá dovolenka a nákupné centrum, tak prečo by som sa mal rýpať v týchto problémoch? Navyše, keď vás neustále informujú, že to zaťažuje mysel. Stretol som sa aj s ľuďmi a s ich vyjadreniami, že keď sa aj začítali do týchto vecí, že to na nich pôsobilo negatívne, že sa zhrozili, o čom to vo svete je, o čom je tá politika, o čom je ten systém, a si povedali, radšej to nechcem vedieť. Nie, že by boli zlí v tom zmysle, že veria jak opičky všetkému, ale zláknú sa toho, že toho nešťastia, toho pesimizmu a tých vecí, ktoré normálny ľudský mozog musí odmietať, je toľko okolo nás, že radšej sa uzavrú do svojho sveta. Ale to vždy záleží od konkrétneho človeka. Ale neprebudení ľudia a pasívni ľudia, to je výborná pôda pre to, ako vládnuť a ovládať.
Juraj nám píše, dobrý večer páni, vy tu spomínate stále smetiarov, ale odporúčal by som sa pozrieť na aktuality.sk. Aký hnoj sa tam už píše o Ukrajine, tak z toho je mi na zvracanie komentár Františka Šebia napríklad, ku ktorému nepovolili radšej ani diskusiu a mnoho ďalších. Odporúčam sa tam pozrieť na tú otrasnú propagandu západu. Chodíš sa tam pozerať? Ja,
áno, poznám to. Ja už som, je aktuality.sk a aktuálne.sk. Ešte som sa to snažil rozlišovať. Aktuálne.sk to je príloha SME. Bohužiaľ, vytvoril sa taký trend, že aj na internete, nie je to alternatívne médium, je to internetové médium, ale to je príloha SME úplne v tomto duchu. A aktuality.sk sa mi zdalo, že sa do určitej miery lišili, ale teraz v súvislosti s Ukrajinou znovu musím povedať, že je to v jednom, aby sme neustále nerobili reklamu tejto zvrátenej printovej podobe, je to v jednom šiku informovanie. To, čo som spomínal, že u nás, či verejnoprávne, súkromné, alebo bulvár, česť výnimkám, keď sa z času na čas objaví nejaký článok. U nás je všetko to isté ako za predchádzajúceho režimu, či v novinách, či v rozhlase, či v televízii. Všetci unisono vedia, kto je dobrý, kto je zlý, a presne tak to je a presne tomu verte.
No, Peter nám píše, zdravím do štúdia. Tento týždeň budú v Paštekárove dva protesty ohľadom Ukrajiny. Jeden má názov Pochod za mier na Ukrajine, bude vo štvrtok a o druhej a pôjde sa z námestia Slobody na ruské veľvyslanectvo. Druhý bude v piatok od jednej, má názov Povedz nie ukrajinskému natofašizmu. Stretnutie má byť pri budove Európskej komisie na Slovensku, na Palisádach. Dúfam, že budú dobrými protipolmi protestu, ktorý sa uskutočnil pri účasti osobnosti z plátku týždeň pani Radičovej a pána Šebeja.
Áno, tých 10 ľudí, čo bolo pred ambasádou Ruskova, vtedy, keď tam Duleba rozprával, jak sa zabudeme do iného sveta, keď bude referendum na Kryme a Krym sa osamostatní, tak už sme rozoberali túto tému, že len účelovo prídu tí ľudia tam, kde sú naprogramovaní, že tam treba protestovať. Či to súvisí s ich svedomím alebo poznaním, je veľmi otázne. Tak je dobre, keď bude aj pred inými zastupiteľstvami, pred inými ambasádami, záznie iný názor. Len som strašne zvedavý, či to bude v médiách alebo verejnoprávnom médiu, pretože táto skupina ľudí, aj keby ich bolo 5,5, tak majú večer vysielací čas.
Tak, Robo píše, prečo podľa vás náš slovenský parlament umožňuje Šebejovi aktivity ako nedávno na 2. mája vyhlásenie predsedov zahraničných výborov? Hej. Keď už ako viete, na čom sa so Schwarzenbergom uznísli, nemám pocit, že smeráci zdieľajú Šebejovu demagógu.
Myslím si, že faktor Šebej je veľmi záhadný, pretože vždy bol v takých pastranách, o ktorých sa hovorí, že sa zmestia do jedného výťahu, teraz je na kandidátke Most Hit. A jednoducho ten človek, ktorého nikto nevolí, alebo minimálny okruh ľudí, sa dostane do parlamentu a tam môže šíriť svoje názory, obhajovať túto svoju politiku a ešte má veľký priestor v rôznych médiách. To, neviem, na tejto osobe je vidieť, že niečo chore je v našom parlamentnom systéme a vôbec v princípoch, že takéto osoby, tak aj iné dobre, ale tí iní, čo ja viem, poslušne hlasujú a čušia. Tento človek chrli špinu a znevažuje ľudí a chrli demagógiu, akože úvodníky v Pravde za komunistov sú nič, čo robí tento človek pre povedomie v tejto krajine a pre rozoštvávanie. A je skutočne záhadné, ako sa môže táto parlamentná krysa pravidelne v každých voľbách ocitnúť okrem iných za 3000 eurový plat a vysmievať sa nám do očí daňovým poplatníkom. Žiaľ, ale je to tak.
No, Robo sa pýta, nakoľko vidí pán Huďo reálny vojnový konflikt a ako sa to dotkne Slovenska? Je to náročné na predpoveď, keď je všetko rozohraté na viac strán? Čo môžeme čakať ako Slovensko?
Myslím si, že v tomto prípade sa stotožním s vrchným veliteľom síl NATO v Európe, že nejaký konflikt Ruska a NATO na území Ukrajiny to nie, alebo nejaká takáto vojna alebo invázia Ruska, čo už aj oni spochybňujú, ale občianska vojna a konflikt v rámci Ukrajiny, tak toto, na čo naviac doplatia Ukrajinci, prípadne útek Ukrajincov, čo my sa potom môžeme mať problémy s humanitárnou pomocou a s utečencami, ale myslím si, že do začiatku tie silácké vyhlásenia, že bude veľký konflikt, že bude tretia svetová vojna a podobne veci. Myslím si, že to nehrozí, ale ten trvalý konflikt na území Ukrajiny, to bude asi veľmi dlhodobé.
Miro sa pýta, chcem sa spýtať, prečo tak priskoro odstavili Muzička a nehodil by sa im práve teraz? Som prekvapený, že napriek jeho odstráneniu pravý sektor poslúcha vládu v Kieve.
Kto vie, ako by to bolo s Muzičkom, pretože viem, že určitá časť toho pravého sektoru má takú svoju predstavu, samozrejme z ich, že oni vlastne nechcú byť s Ruskom, pretože si historicky považujú ten komunistický režim a to, čo Rusko vlastne týmto banderovcom a týmto ukrajinským nacionalistom robilo, ale myslím tým sovietský zväz a sovietských komisárov a komunistický režim, čiže Rusko nie je v žiadnom prípade. Ale nechcú ani EÚ, ani NATO, nejakú samostatnú Ukrajinu v tom zmysle, že bude rozhodovať Ukrajina o sebe sama. Je aj taká skupina v pravom sektore. A zrejme, nehovorím, že je to presne tak. Určitá časť sa dá zneužiť na tieto násilnosti. Je im to jedno, jednoducho tým, že môžu útočiť proti Rusom a útočiť na tých ľudí a v tom násilí sa vyžívať sú použiteľní. Tak niektorým to stačí asi. To násilie, že uplatňujú, alebo majú dojem, že sa historicky vyrovnávajú s tým, čo sa dialo na Ukrajine zo strany Sovietskeho zväzu a sovietských komunistov. Ale určitá časť možno, že by mala záujem o tú hru, nejakú samostatnú Ukrajinu, ale samostatnú Ukrajinu tí, ktorí rozputali toto všetko na Ukrajine, nechcú. Oni chcú podriadenú Ukrajinu, poslušnú Ukrajinu, ak nie na to aspoň v EU a ekonomicky ju ovládať a hecovať proti Rusku. A možno je v pravom sektore, alebo Muzičko bol ten typ, ktorý v poriadku, ale ani nie so Západom. A tým pádom bol nepoužiteľný. Pretože to by, na začiatku to tak aj vyzeralo, že v rámci toho Euromajdanu ten pravý sektor bude neovládnutelný a bude robiť problémy kievskej vláde. A pôjde aj proti kievskej vláde v tom duchu, že takisto nechceme ísť so Západom. Ale teraz je pravý sektor ako Národná garda využívaný a myslím si, že sú využívané tie militantné chuťky a zrejme je tam už iné vedenie, ktoré neviem, ako taktizuje, ale mám dojem skôr, že Saška Billy Muzičko bol ten typ, ktorý by bol neposlušný aj pri Brennanovej návšteve a pri inštruktoroch CIA a FBI. Takže sa ho trebalo zbaviť.
Jano píše, dobrý deň, dneska som si vás prvýkrát naladil a som rád, že aj na Slovensku je vysielanie, ktoré sa pozerá na veci reálne. Narodil som sa na Slovensku, ale aj mamina je Srbka a začiaľ súdruho sme sa odsťahovali do Vukovaru. A že mal 10 rokov, keď začala vojna a vie, aké to bolo. Takže poznám americkú propagandu, keď počas chorvátskej ofenzívy robili agenti peklo pre nás, Srbov, a burcovali Chorvátov na to, že Srby sú zlo a musia ich zabiť. Ja si pamätám hlavne to, že keď bola Jugoslávia jednotná, nebol problém, či ste Srb, Chorvát, Moslim, ale samozrejme Amerike sa to nikdy nepáči. Ideálny štát, ktorý nemôže ovládať. No, ako Tito tam bol posledná, tá spojovací článok posledný, tento tam držal. Ešte,
v podstate je to tá Wolfovicová doktrína, ako to bolo povedané. Silná krajina, ktorá má nebodaj nejaké zdroje a môže sa zmeniť aspoň na regionálnu mocnosť a je nezávislá na Spojených štátov, nemá právo na existenciu. Preto treba takéto krajiny rozbíjať, položiť na kolena alebo ich urobiť závislých od americkej politiky a jednoducho nepripustiť, aby niekto prekážal. Tak tým bol spečatený osud Jugoslávie. Ale tragédiou je, že ako ľahké je rozoštvávať ľudí, takisto naši ľudia, keď chodili ešte za socializmu, bolo to samozrejme náročnejšie, ale do Jugoslávie, v živote by si nikto nebol pomyslel, napriek tomu, že v druhej svetovej vojne, to hovorím, tieto staré rány sa zrazu otvoria a pridá sa k ním nielen staré generácie, ktoré to zažili, ale aj mladé, ktoré to počuli. Tie staré chorvátsko-srbské rány z druhej svetovej vojny sa zrazu v 90. rokoch pootvárali a nebol problém, že susedia, ktorí žili spolu, sa začali vraždiť zo dňa na deň. Takisto v Kosove, tam to bolo síce albánska karta, ale takisto, keď aj žili vedľa seba, začali sa vraždiť. A toto takisto vzniklo teraz na Ukrajine, že Ukrajinci, ktorí teda sú jedni proruskí alebo majú bližšie k ruským zväzkom a k ruskej tradícii, a Ukrajinci, ktorí majú svoje ukrajinské tradície, sa zo dňa na deň začnú vraždiť a upaľovať. Keby vám to niekto povedal v 95., myslím si, že málo kto by povedal, že vieš čo, o nejakých 15 rokov bude na Ukrajine občianska vojna a Rusi a Ukrajinci sa budú na smrť zabíjať. Takisto ako Srbi, Chorvati. Ale práve to, že sú sily na svete, ktoré s týmto kalkulujú a dokážu vyburcovať ľudí k takýmto zverstvám a ešte z toho ťažiť hoci, majú rovnaký potenciál, aby tomu zabránili. No. Ale nezabránia. Naopak, ten konflikt im vyhovuje.
Jana z Chile nám píše, že som zdesená, čo sa deje na Ukrajine, o to viac, že tam mám priateľov žijúcich blízko Odisy a sú tam silné protiruské nálady. Moji priatelia, aj keď žijú priamo v ohnisku diania, zo všetkého vinia Rusov, urážajú sa, ak dávam nejaké protiargumenty, hovoria, že oni si želali prevrať, že robili zbierky na podporu Majdanu a že ich vláda nie je vôbec nacistická a oni ju rešpektujú. Musela som sa stiahnuť, lebo nechcem si ich roznievať a v tejto situácii je pochopiteľné, že sú citlivejšie ako nejaký iný názor, na nejaký iný názor, najvyššie z druhej strany Zemegule. Vidím, ako postujú na Facebooku videá so zverstvami z Dagestánu a tým viac podnecujú tú protiruskú nenávisť, ale takto sa nikam nedostanú. Zrejme sa im informácie zvonku mimo Kieva asi nedostanú. Je smutné, že vzdelaní ľudia nehľadajú diplomatické riešenia, ale preferujú zbaviť sa úplne všetkých proruských živlov v úvodzovkách na ich území, hoci aj násilím. Asi im nie pomoci.
No z tohto mailu, ak takto uvažujú títo ľudia, tak tam naozaj nebude pomoci, pretože to ich nenávisť a násilie narazí na násilie a nenávisť tej skupiny, proti ktorej je zameraná. A tým pádom to násilie bude eskalovať. Takže potom je ten proces nezastaviteľný, lebo tie krivdy sa budú pribúdať, bude sa na nich pamätať a bude to ako talianska vendeta do nekonečna. Len žiaľ Bohu, tá situácia to takto vyzerá, čiže tam ani nie je potrebná žiadna invázia, ale to vyzabíjanie sa medzi sebou. A znovu, už sa asi opakujem, ťaží z toho niekto úplne iný.
Dobre, Tomáš síce s tým kilometrovým mailom mi to napísal s väčšími písmenami, za čo ti veľmi pekne ďakujem. A skús to takto celé grebnúť a zavesiť to na Facebook, nech si to ľudia vedia prečítať, lebo je to dosť pomerne dlhé. Marek píše, nemôžem ísť na záchod s mobilným, aby mi niečo neutieklo. Odskúšajte Android aj Apple. A robí sa na tom, dneska som už dostal konečne po mesiaci. A týmto zdravím grafika v Martine. A návrh a grafický, tak malo by sa to začať búchať, tá aplikácia mala by byť v poriadku. Potom už a píše Juraj, že no kurník, ja už musím v takej plnke z tých proruských statusov a komentov, že ani nedýcham. A Daniel nám píše, chcem sa spýtať, alebo poprosiť, nemôžete do Slobodného vysielača zavolať niekedy aj niekoho z ambasády ruskej? To by podľa mňa malo dosť váhu. No, môžeme. Nenapadlo ma, no, ale z ruskej ambasády vám nebudú hovoriť nič inšie, ako vám hovorí Uďo. Takže,
ale... Tak to neviem, to si ma teda pekne hodil do jedného veca, ale môžem osobne povedať, že...
Neodolal som, sorry.
Z americkej ambasády alebo z ruskej, keď máte oficiálnych ľudí, tak tí vám budú omieľať oficiálne stanoviska. Užil som si to na rôznych summitoch a na rôznych tlačových konferenciách, kde sa v podstate nedozviete nič, len oficiality, pretože tí ľudia sú tak zviazaní povinnosťami rôznymi a záväzkami, že oni vám budú len verklikovať oficiálne stanoviska, čiže tam sa človek nedozvie. To musí byť niekto úplne iný, ako si mal minule Mecna a podobne, tak nejakého človeka, ktorý pôsobil v GRU alebo FBS a bol by ochotný rozprávať. Ale oficiálne kruhy, to si tam môžete pozvať rovno Lajčaka alebo hovoriť frázy.
To je zabitý čas, títo ľudia vám nič nepovedia.
To je nič, to sa nedozvieme, nič, to si môžeme otvoriť noviny alebo akýkoľvek oficiálny portál a server a tam budú tie isté frázy, čiže tam on nič vo vysielaní nepovie. Len to ináč formuluje možno.
Paolo sa pýta, že či máš nejaké informácie, či, ako je Čína infiltrovaná americkými mimovládnymi organizáciami, ktoré tam určite plánujú prevrat.
Práve som o tom hovoril, cez tú islamskú kartu. Ako zdanie boja za kultúru a za svoje náboženstvo a podobne, a títo Ujgurovia, teda momentálne, to bolo v tom 2009 sa zdalo, že nič nenastane a teraz sú atentáty. Čiže toto môže byť tá zbraň, ktorá sa bude využívať a používať. Pretože ekonomické nepokoje ťažko v Číne vyvolávať. Sú tam síce komunisti, ale s trhovo-kapitalistickým uvažovaním. Jedna strana vládne takisto v Singapúre, na tom Tajvane sa tiež len tak striedajú tie strany a v podstate je to jedna stranická línia. Takže čo môžu vyvolávať vnútra? No etnické nepokoje. A samozrejme, okolo Číny si pekne pestovať, tak ako okolo Ruska svoje krajiny, tak spojeneckými zmluvami si poistiť krajiny, keby aj k niečomu došlo, aby od z týchto krajín mohli operovať a mohli ich mať za spojencov.
Miloš nám píše, že vrátili sme sa znovu k Merkelovej, horlivo hájí americké geostrategické záujmy, prečo preboha ani zďaleka tak proamerický v tomto prípade nie je Holland, ba dokonca ani Cameron, pritom Angličania sú vždy viac naklonení Spojeným štátom ako Európe, naviac BP či Shell by sa na Ukrajinu určite nasťahovali rovnako radi ako americký Chevron či Exxon Mobil. Pán Hudio už v predchádzajúcich reláciách hovoril o nedostatku vodcovstva u Merkelovej. S tým môžem len súhlasiť, no myslím si, že to je málo na to, aby bola tak horlivá a ťahala Európu na pokraj konfliktu s Ruskom. Ani tak tupá si myslím, že nie. Američanom celá situácia vyhovuje. Pripravili si ju a idú za svojím. Vieme zhruba, kto stojí za Obamom a americkou vládou. Idú za svojím napriek nesúhlasu amerického ľudu, čo jasne dokazujú prieskumy verejnej mienky. Ale prečo tak tlačia na pílu? Tak tlačí na pílu Merkelová.
Myslím si, že uvidíme časom, pretože tie sankcie, ktoré sú teraz, to sa týkajú osôb, to sa týkajú víz, to sa týkajú majetku. Ale ten tlak, ktorý je teraz, aj keď bola Merkelová vo Washingtone, ja si myslím, že nahlas sa asi bojí čokoľvek povedať a otvorene. A keď sa začne utočiť na energetiku, finančníctvo a na celé odbory, odvetvia, ktoré majú položiť Rusko, ale bude to schytávať Európa, to bude zaujímavé, aké stanoviska nastanú. Či sa ten prístup trošku viac nevyhrotí a či nedojde k nejakej konfrontácii. Ale myslím si, že v tomto štádiu, aby Európa robila nejakú vlastnú politiku, to, čo predvádzajú aj v rámci Európskej komisie a jednotliví európski štátnici, to skôr svedčí o tom, že Európska únia je poslušná voči niekomu a má veľmi ďaleko od vlastnej samostatnej politiky.
No, Michale nám píše, že na internete som videl video, kde ukrajinská novinárka s kamerou šla do novopostaveného obrovského lágru, ktorý práve dokončujú, pýtala sa, čo tam bude. Dostala odpoveď, že záchytný tábor pre nelegálnych migrantov, kto to zaplatí, Európska únia, kedy je dátum dokončenia stavby, rok 2014, tak už majú prichystané lágre pre neposlušný národ. No, v Amerike majú FEMA kempy už dávno a všetci na Slovensku si myslia, že je to OK, teda väčšina ľudí. Tak, Ondrej nám píše z Čiech, dobrý večer, ďakujem za vaše vysielanie, radi si vás vypočujeme a sľubujem, že prispiejeme na chod. Otázka, ako dávate do súvislosti dianie v Sýrii a na Ukrajine? Ako hodnotíte vzájomné vzťahy Ruska a Číny, prípadne týchto dvoch štátov a Iránu?
Rozoberali sme to už minulé, ale nevadí. Ako hovorím, opakovanie matka múdrosti. To je boj na troch frontoch z hľadiska Spojených štátov. Sýria, Ukrajina a ešte sa hrá o Venezuelu. Tá je ďaleko a vlastne v tieni týchto udalostí. Ale to isté sa tam odohráva. Podnecuje sa zvrhnutie vlády, len pretože nie je poslušná voči americkým koncernom a snaží sa robiť vlastnú politiku. No a je to presne to mapovanie sveta. Sýria pochopiteľne v tom priestore, ktorý tam je, Irán a Sýria, to sú už len jediné prekážky, ktoré tam vzdorujú, pokiaľ ide o bezpečnosť Izraela a pokiaľ ide o americké záujmy so svojimi spojencami Saudská Arábia, Katar a tak ďalej. Čiže samozrejme, že tá Sýria je tam neposlušná, nevyhovujúca, nehovoriac o tom, že je tam ruská základňa, nehovoriac o tom, že plynovody by mali ísť z Iránu do Sýrie, odtiaľ do Európy, v spolupráci s ruskými firmami, takže to nie je. Musia byť spolupráci s americkými koncernmi. Tak preto je Sýria pochopiteľne terčom a tá krajina je rozvratená. To isté Ukrajina pri ruských hraniciach, pretože je to tlak na Rusko. No a v Latinskej Amerike si posilňovať svoje pozície. Tak preto je to, sú to vlastne tri fronty, ale najaktuálnejší je momentálne Ukrajina. A bola tam otázka Rusko-Čína, myslím. No tak Rusko a Čína sú, ako som aj teraz hovoril, s tou situáciou okolo Číny na Filipinách a vnútorný teror, podobne ako islamské fanatické skupiny v Libii a v Sýrii, čo je potom paradoxné, sú nezvládnutelné, ale ono je to, tá koncepcia to neprekáža. Z dlhodobého hľadiska je lepšie, keď sú tie krajiny destabilizované, ako keby boli funkčné napriek tým nezvládnutelným militantným skupinám, pretože funkčné krajiny so šikovným vedením, ktoré by hrali na to byť nezávislé od Spojených štátov alebo od mocnosti, to je pre nich najväčšie nebezpečenstvo. Takže Rusko a Čína sú odkazané na spoluprácu, pretože najprv padne jeden z nich a potom bude nasledovať ďalší. Takže on to vedia veľmi dobre, aj čínske, aj ruské vedenie, že ako sú karty rozdané, a vedia veľmi dobre, že tá Wolfovicová doktrína sa uplatňuje v praxi.
No, dostávame sa k posledného, časovo nám to už nevychádza. K poslednej otázke, to je taká kvízová pre teba. Michal sa pýta, pán Huďo, keď ste taký expert na Spojené štáty, tak mi povedzte, kto od roku 1913 manipulujeme Spojenými štátmi? A máš tri možnosti. Za A, Írsko manipuluje so Spojenými štátmi. Za B, Slovensko manipuluje so Spojenými štátmi. A po C, Židia a Izrael. A to je napísané dokonca, že ako som to prečítal, Izrael, to je taká slovná hračka anglická.
Hell, áno, hey. Áno. Ako pekelný štát, hey. Izrael. Hey. No, takže viem, mohlo by tam byť aj viac možností. Rwanda, Burundi, Island a podobne. A rôzne lobistické skupiny, pretože oni sa radi oháňajú, že ale tam je aj írska lobistická skupina, albánska, poľská a tak ďalej. Takže znovu, aby sme sa vyhli paragrafom, je jednoznačne, keď si človek pozrie akýkoľvek zdroj, aká najsilnejšia lobby pôsobí v Spojených štátoch, a hovorili sme o tom v súvislosti s Kerrym. Nepovažujem sa, ako tam zaznelo, že som odborník na Spojené štáty. Snažím sa len mapovať diania a informácie a približiť to, čo viem. A diskutovať s ľuďmi, ktorí sa snažia tiež poznať čo najviac. Takže odpoveď je jasná. Ani Burundi, ani Slovensko, ani rôzne iné krajiny, ale to, čo sa deje na Blízkom východe.
Tak, bohužiaľ, čas nám vypršal, alebo mne to už blikajú kdejaké hlúposti pred polnocou. Budem to musieť odpáliť. Lubo, ďakujem ti veľmi pekne.
Ďakujem aj ja veľmi pekne, príjemnú dobrú noc a o týždeň sa počujeme znovu.
Díky ešte raz a budeme sa počuť, majte sa krásne. No a pre poslucháčov, keď už ste toľko dneska aj s tým Ľubom spomínali tú Radičovú, tak ja jej na záver zahrám pesničku a že prečo akurát túto, tak určite budú chápať všetci, ktorí pracovali na úrade vlády, keď tam sedela aj ona. Všetkým ostatným samozrejme ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
O skúbka páté cenové skupiny, na zemi blátové stená kupiny, to není Bůh ví jaká.
To není Bůh ví jaká.
To není Bůh ví jaká. Jenže mě stačí jen žádný obavy, s borcem a pivo lejím si do hlavy, pijeme na to já. Hospůdce páté cenové skupiny, v hlavě mám pivo, ale ne piliny. A venku zmečkal jsem star. A venku zmečkal jsem star. Zmečkal jsem star. Co mi svědává nespletu nověnce, to všechno vzal mi bez rukej z kredence. Čtvárám si na umaká. Šváram si na umaká. Na jeden místku, co bych asi měl tak číst, měl tak číst, měl tak číst. Nabídka je pořád stejná, jenom bušti a pivo a nenávist. V hospůdce páté cenové skupiny, ať hodí šutrem, ten tlo je bez viny. Šéfíku, ty to nejsi. Šéfíku, ty to nejsi. Ty to nejsi. Jen si svý řeči nabouchej do kecek, neskoušej na mě, že nikdy nemáš stek. A na ten si pijem si. Hospůdce páté cenové skupiny, nemám s tou starou jen odní modřiny, jinak mi nedává nic, jinak mi nedává nic, nedává nic. Pojďte se bavit, nebudem zdeptaný, ruce té sochy z růžové fontány, narveme do popelně. Narveme do popelnic, narveme do popelnic, a ty noblka má ty taky, narveme do popelnic, narveme.